Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 22. mája roku 2024 a opäť sa stretávame pri dopoludni na Infovojne a samozrejme najprv sa poinformujeme. Najprv si povieme, čo sa deje práve v tejto chvíli napríklad. Mimoriadne zasadá Bezpečnostná rada. No a ďalej bude rokovať vláda aj o dani zo sladených nápojov, pokračuje zasadnutie parlamentu. Mimoriadne bude rokovať rada RTVS a Bezpečnostná rada OSN rokuje o pásme Gazy. Parlament schválil rezolúciu odsudzujúcu útok na premiéra hlasmi všetkých 130 poslancov. Za návrh hlasovali aj členovia opozičných strán, ktorí sa nachádzali v Národnej rade. Pozmeňovací návrh upravil, že poslanci v rezolúcii odsúdili nielen vyhrážky na adresu premiéra, ale aj ostatných ústavných činiteľov a verejne činné osoby aj v regiónoch. Za pozmeňovací návrh taktiež hlasovalo 130 poslancov. Národná rada so zdesením a hlbokým znepokojením prijala správu o atentáte na predsedu vlády Roberta Fica, ktorý bol zjavne spáchaný z politických motívov a zaslúži si to najostrejšie odsúdenie. Principiálne odmietame násilie, osobitne násilie, ktoré atentátnik zjavne spáchal iba preto, že má iný politický postoj, ako prezentuje vláda Slovenskej republiky. Uvádza sa v uznesení. Parlament uznesením zároveň vyzval všetky politické subjekty, mimovládny sektor, médiá, ústavných činiteľov a verejne činné osoby na rešpektovanie volebných výsledkov a nešírenie nenávisti voči legitímnej demokratickej vláde. Apeloval na nich, aby zmierňovali napätie v spoločnosti a prestali s nenávistnou retorikou. Robert Kaliňák hovorí, že si snahu o zmierenie po atentáte netreba pliesť so slepotou. Vicepremiér na tlačovke tvrdil, že aj v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej prejavil Smer snahu o zmierenie, čo sa ale nepodarilo. Kaliňák tiež hovorí, že výnimočný stav nevyhlásila vláda preto, aby sa Slovensko posunulo ďalej a aby neboli obmedzené práva ľudí. Kaliňák kritizuje médiá za tvrdenia, že pokračovaním rokovania Národnej rady sa zvyšuje napätie. Podľa Kaliňáka je potrebné, aby život išiel ďalej a práca politikov pokračovala, lebo ak by sa vláda zľakla, atentátnik by dosiahol svoje. Víťaz volieb neprovokuje, víťaz volieb má väčšinu, vraví Kaliňák a tvrdí, že niektoré médiá sa snažia vinu za atentát pripísať tomu, že strana Smer provokovala. Slovenská národná strana chce postihovať klamlivé vyjadrenia novinárov, ktoré majú za cieľ zničiť dobrú povesť verejne činných osôb. Minister životného prostredia a podpredseda vlády Tomáš Taraba a podpredseda parlamentu Andrej Danko avizovali, že strana príde s veľkým tvrdým zákonom, ktorý by mal zabezpečiť právo na ochranu osobnosti vo vzťahu k médiám. Sloboda slova má právo byť konfrontovaná s pravdou a realitou, skonštatoval šéf rezortu životného prostredia. Podľa neho sa z niektorých politikov stali štvané zvery. Medzi nich podľa nich patril aj Robert Fico. Avizoval, že SNS príde s úpravou zákona, ktorá bude postihovať klamlivé vyjadrenia novinárov, ktoré majú za cieľ zničiť dobrú povesť verejne činných osôb. Spoločnosť Meta, teda Facebook, opakovane tvrdí, že odstránila Facebookový profil útočníka na Roberta Fica. Odstránili sme profil 15. mája, krátko po útoku. Bola to Meta, kto účet odstránil, nie niekto iný, povedala hovorkyňa sociálnej siete. Ako v Mete vedeli hneď po útoku identitu strelca z handlovej však? No a Meta teda až na druhý deň vraj zrušila profil a to vysvetľuje Matúš Šutaj Eštok. Prečo polícia stále pracuje s verziou, že strelec na premiéra Roberta Fica mohol mať komplica? Minister vnútra uviedol, že polícia čoskoro vďaka spolupráci so zahraničnými partnermi zistí, čo sa písalo vo vymazanej konverzácii Cintulu. Požiadal médiá, aby nevynášali zo živých spisov, nešírili lži a polopravdy a boli pri informovaní striedme. Niektorých ochrankárov prítomných pri atentáte na Roberta Fica postavili mimo službu. Okolnosti streľby na predsedu vlády stále preveruje policajná inšpekcie. Inšpekcia venuje sa uniknutému videu aj občianskému preukazu strelca. Vyšetrovateľ tu začal trestné stíhanie vo veci pre trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi. Na vyšetrovanie tohto prípadu je uvalené informačné embargo, uviedla pre verejnoprávnu televíziu hovorkyňa inšpekčného úradu Andrea Dobiašová. Koalícia a parlament pracoval, odhlasovali novelu zákona o fonde na podporu umenia. Návrh podporilo 79 poslancov koalície. Novela presúva hlavné rozhodovacie kompetencie z komisií na iný orgán fondu, v ktorom väčšinu budú mať nominanti rezortu kultúry. O poskytnutí peňazí z fondu by mala po novom rozhodovať rada fondu. Prihliadať bude na stanovisko odbornej komisie, ktorá bude poradným orgánom rady, no stanovisko nebude pre radu záväzné. Taktiež sa zvýši počet členov rady na 13. Koalícia schválila jednoduchší odstrel medveďa, pre jeho výskyt sa bude vyhlasovať mimoriadna situácia, ako pri teroristickom útoku. Bude zakázané vytvárať vnadiska. Poslanci schválili v skrátenom legislatívnom konaní zmenu zákona o ochrane prírody a zákona o civilnej ochrane. Zároveň bude samospráva povinná odstrániť už existujúce vnadiska na území s vyhlásenou mimoriadnou situáciou. Postupy pri výrobe drevín sa majú zjednodušiť. Enviro Resort hovorí o významnom opatrení na zníženie stretov človeka s medveďom. O novele zákona, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania, zákonodárny zbor rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Po novom by sa nemal súhlas na výrub vyžadovať na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraný vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou do 100 m štvorcových. Súhlas má byť podľa návrhu v prípade, ak takáto drevina rastie na cintorínoch, v zastávanom území obce, voľne prístupných miestach pre verejnosť, alebo ako solitér, stromoradie, súčasť aleje či remízy. Slovenská republika mala v apríli najnižšiu mieru nezamestnanosti od svojho vzniku. Miera nezamestnanosti, vypočítaná z celkového počtu nezamestnaných na ekonomicky aktívnom obyvateľstve, dosiahla v apríli 2024 úroveň 5,96%. Uviedol to včera na tlačovej konferencii minister práce Erik Tomáš s tým, že nezamestnanosť tak prestáva byť jedným z najväčších problémov Slovenska. No a dajme si aj liberálne okienko. Včera sa udelovali novinárske ceny za rok 2023. Určite vás neprekvapí, že špeciálnu cenu Osobnosť slovenskej žurnalistiky udelili Šimečkovi staršiemu. Mňa len prekvapilo, že teda logo novinárskej ceny teda dosť výrazne pripomína logo nadácie Otvorenej spoločnosti. Poďme do zahraničia. Francúzske národné zhromaždenie už nechce byť v Europarlamente v rovnakej frakcii ako Alternatíva pre Nemecko. Strana Marine Le Pen uviedla, že si chce vytvoriť určitý odstup od AFD po vyjadreniach lídra kandidátky v eurovoľbách o nacistických oddieloch SS. Národné zhromaždenie v súčasnosti vedie v prieskumoch vo Francúzsku a analytici očakávajú, že porazí centristickú koalíciu prezidenta Emmanuela Macrona. Podľa poľského premiéra Donalda Tuska boli za nedávnym veľkým požiarom vo Varšave zrejme ruské tajné služby. Takisto uviedol, že Poľsko vďaka spolupráci so spojencami získalo informácie o tom, že v Rusku sa na niekoľkých miestach sústredili tisíce migrantov, ktorými chcú tlačiť na poľskú hranicu. Je dosť pravdepodobné, že ruské tajné služby mali niečo spoločné s týmto požiarom. Nedávno premiér rovnako informoval, že bezpečnostné zložky v posledných mesiacoch prekazili snahy o prípravu sabotážnych akcií a požiarov. Varoval tiež, že sa Rusko snaží zasahovať do blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu. Holandsko už viac nedovolí svojim občanom adoptovať si deti zo zahraničia, oznámil minister pre právnu ochranu Frans Verwind. Rozbehnuté medzištátne adopčné konania môžu zatiaľ pokračovať, uviedol. Adopčná politika v Holandsku sa dostala pod drobnohľad, pretože čoraz väčší počet adoptovaných detí začal v dospelosti pátrať po svojich koreňoch. Mnohí pritom prišli na to, že dokumenty týkajúce sa ich narodenia sa stratili alebo boli falšované a ich adopcia tak bola ilegálna. Izrael neplánuje budovať osady v pásme Gazy po skončení vojny, ktorú tam od vlaňajšej jesene vedú sily židovského štátu proti militantom palestínskeho radikálneho hnutia Hamas. Pre americkú spravodajskú stanicu CNN to v útorok povedal izraelský premiér Netanyahu. Opätovné osídlenie pásma Gazy nikdy neprichádzalo do úvahy. Niektorí moji voliči z toho síce nie sú nadšení, ale je to môj postoj, povedal Netanyahu v rozhovore pre CNN. Skupina ekonomicky vyspelých krajín G7 by mohla podporiť Ukrajinu až 50 miliardami dolárov prostredníctvom úveru spojeného so zmrazenými ruskými aktívami. Povedala to americká ministerka financií Jelenová. Americký plán podľa médií predpokladá, že Kyjev peniaze dostane vo forme pôžičky od G7, ktorá by následne bola splácaná z výnosov plynúcich zo zmrazených ruských aktív. O pláne by sa malo diskutovať na júnovom samite G7. Podľa denníka Financial Times boli niektoré členské krajiny skupiny zdržanlivé, ale ich postoj sa zmenil v dôsledku diplomatického tlaku, rozumej vydieraniu, zo strany Spojených štátov amerických. Poďme na Ukrajinu. Volodymyr Zelenský vyzval Západ, aby sa zapojil do obrany Ukrajiny zachytávaním ruských rakiet. Takisto uviedol, že Ukrajina tlačí na spojencov, aby umožnili Kyjevu použiť západné zbrane proti ruskému vojenskému materiálu v blízkosti hraníc. Prezident to povedal v rozhovore pre Reuters, o ktorom informoval server Axios. Zelenský rovnako skritizoval pomalé rozhodnutia Západu, ktoré sa podľa neho doteraz oneskorili približne o rok. O ruskej ofenzíve v Charkovskej oblasti povedal, že situácia je teraz už pod kontrolou. No a za veľmi ťažkú označil Zelenský situáciu na bojisku v Doneckej oblasti na východe krajiny. Armádne velenie uviedlo, že na niektorých miestach musia ukrajinské jednotky v dôsledku ruských útokov manévrovať. Najprudšie boje vedú ukrajinskí obrancovia momentálne na Kramatorskom, Kurachovskom a Pokrovskom frontovom úseku, povedal Zelenský vo svojom večernom videoposolstve. Ukrajinský generálny štáb uviedol, že boje pri Pokrovsku sú z celého frontu v súčasnosti najprudšie. Ruské sily tu len za útorok vykonali 37 útokov. Moje 5-ročné funkčné obdobie sa ešte neskončilo, uviedol Zelenský v rozhovore pre agentúru Reuters. Pripomenul, že jeho 5 rokov pokračuje z dôvodu vojnového stavu. Nemôžem hodnotiť svoju prácu, to nie je etické. Myslím si, že pohľad zo strany je vždy spravodlivejší a preto sa s týmto pohľadom nemienim hádať, povedal v rozhovore. Zelenský dodal, že je rád, že je prezidentom národa, ktorý nesťahuje chvost a prijíma výzvy, ktorým čelí. Som hrdý na to, že som prezidentom Ukrajiny, taký je môj postoj k týmto 5 rokom, povedal. No a niekoľko tisíc ukrajinských väzňov prejavilo záujem o vstup do armády na základe nedávno schváleného zákona, oznámila vláda. Podľa novely zákona o mobilizácii môžu do armády nastúpiť niektoré kategórie odsúdencov, ktorým zostáva odpíkať menej ako 3 roky trestu. Je to viac ako 3000 ľudí. Predpovedali sme to pred prijatím tohto zákona, povedala námestnička ukrajinského ministra spravodlivosti Olena Vysocká o počte väzňov, ktorí podali žiadosť o prijatie do ozbrojených síl. Doplnila, že podľa úradov by v armáde mohlo slúžiť 20 000 v súčasnosti väznených osôb. Takže ten záujem nie je taký asi, ako očakávali. A ja si dovolím tvrdiť, že mnohí z nich, ktorí narukujú, tak zdrhnú pri prvej príležitosti.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, prší takmer na celom území západného Slovenska, ale dážď aj na strednom Slovensku, na východe mraky. V Bratislave 17 stupňov, takisto v Gabčíkove, 16 v Kuchyni, 15 v Senici, 15 stupňov aj v Trenčine, Piešťanoch a Nitre, takmer 16 v Urbanove, 17 stupňov Celzia hlásia v Dudince, Žiar nad Hronom 16, Prievidza 17, 17 aj v Žiline a v Liesku, len 16 v Martine. Na Chopku tiež s dažďom, tam je 6 stupňov Celzia. Volkovce, Lučenec 16,5, 17,5 v Rožňave, 14 stupňov Celzia v Telgárte, 17 v Poprade. No a na východe najteplejšie v týchto chvíľach Bardejove, Tisinci, Kamenici nad Cirochou, kde je 19,5 stupňa, 18 stupňov v Prešove a Košiciach a 19 v Trebišove. Predpoveď na dnes je taká, to bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. Na západe postupne zrážky, ojedinele neskôr aj zmenšená oblačnosť. Tá teplota dnes vystúpí na 18 až 23 stupňov Celzia. Na juhu a Zemplíne ojedinele teplejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 11 stupňov Celzia. A fúkať nám bude taký slabý. Na juhozápade západný, na východe južný vietor do 20 km za hodinu. Keď prídu búrky, samozrejme bude silnejší.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s akčnou Peťkou. Včera som vám predstavil 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať. A ja si len chcem pripomenúť s touto akčnou Peťkou veci, ktoré vypadli z úst našich liberálov, tých slušných, ktorí bojujú za slobodu a podobné nezmysly. Napríklad vo zvuku číslo 1 sa vyhrážal Gröhling spoločnosti, že keď bude predsedom vlády Fico, ak vyhrá voľby, tak to bude posledné demokratické leto.
Robert Fico je diktátor. Ak Smer by náhodou vyhral voľby a ešte nebodaj by zostavoval vládu, tak toto leto bude to posledné slobodné leto Slovenska, ktoré si musíme užiť.
Podobné názory zneli aj z tribún. Keď si pamätáte, Korčok lamentoval, ako Fico a Danko ženie ľudí na barikády, ale boli ste to práve vy aj takýmto spôsobom.
Máme na úrade vlády Putinovho poskoka a šéfa mafiánov na Slovensku a to je hanba. Vedľa Kočnera by v tej base mal dožiť aj Robert Fico.
A hodíme Ficovi pod nohy všetky polená. Tu na námestiach, v parlamente, na ústavnom súde. A spolu ho zastavíme, priatelia. Zastavíme.
Na základe toho, čo povedal poslanec Ľubomír Galko na parlamente, tak predpokladám, že naozaj sa tešil z toho atentátu na Roberta Fica. Dokonca podľa mňa mal pre neho aj pochopenie.
Myslím, že treba, dámy a páni z koalície, vás vážne varovať, aby vás tu nejakí horkokrvní voliči opozície nezrovnali zo zemou. Aby vás tu nedali do laty, lebo sa k tomu približujete veľmi rýchlým tempom. A za seba hovorím, že keď sa tak raz stane, tak ja budem mať pre tých rozhorčených ľudí svoje pochopenie.
Zvuk číslo 4. Otec tejto politickej politického marketingu Igor Matovič.
Hen ten hajzel, čo tu stál, to je novodobý Hitler. Lebo človek, ktorý dovolí systematicky rozkrádať krajinu, ktorý za počas jeho vlád s Pellegrinim rozkradli 30 miliard eur, 30 miliard eur, mali by ste držať hubu a krok. Ja sa tu nebudem tváriť, že Peťko Pellegrini je panenka Mária. Není, však to je skorumpovaný zlodej.
No a za všetkých hercov vo zvuku číslo 5 Riško Stanke.
Si musíme užiť.
Tieto voľby na dlhý čas určia, či Slovensko bude patriť autoritárskym konšpirátorom, alebo či zostane slobodnou krajinou so slobodnými ľuďmi.
Ja len dodám, že tých hercov, ktorí sme videli na pódiach, či už Slušného Slovenska, alebo na protestoch, ani jeden z nich sa neozval po atentátu na Roberta Fica. Zvuk číslo 1 Grehling, dvojka Námestie, tuším Šimečka a Grehling, takisto tam boli Galkov vo zvuku číslo 3, štvorku má Matovič, peťku Stanke. Mailová adresa ap@infovojna.bz. Toľko akčná peťka, v týchto chvíľach už pozdravujem do štúdia 54. Dobré ráno, Norbert.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Som musel behať, zase som zmizol z obrazu, ale som sa všimol, že som sa nevidel. Som sa našiel nakoniec. Tuto externá pamäť píše nám Tomáš, že novinárska cena je ocenenie, ktoré udeluje nadácie otvorenej spoločnosti slovenským novinárom. Takže nie, že náhodne podobná je. Hej?
Je náhoda.
Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2004. Ale oni nevedia, kde je Soros. Neexistuje Soros. Nič není. Hej, starý detko.
Deduško, ktorý je senilný a je v podstate niekde za morom a ani netuší.
Teraz si len zoberte, hej, jednu vec. Oni budú sa vysmievať, smiať a toto, hento a nejaký Soros a čo, neviem, kde je Slovensko a neviem čo. 20 rokov dostávajú od neho ceny. 20 rokov.
To, že si svojho zamestnávateľa nevidel na živu.
Takže všetci sú nadržaní, klepú sa na túto cenu. Všetci vedia, že je to Soroša. Ale tebe budú tvrdiť, aký očak ani nevie, kde je Slovensko. Veď to konšpirátori.
Je pán Šeliga.
Tie konšpirácie sú nebezpečné v tom, že vy dokopy nič nepoviete, vytvoríte nejaký tajomný narratív, obraz nejakého starého chlapa z Ameriky, ktorý to tu akože všetko riadi, čo možno netuší, kde je Slovensko, a ja vás musím ochrániť. Ja som ten silný vodca, ktorý vás musí ochrániť.
Kto tu šíri hoaxy? Repčok alebo Šeliga?
Neviem, možno je.
Kto tu klame? Vyslovene klame.
Pustím vám niečo z tej tlačovky, čo bola včera. Týchto SNS-ákom. Počúvajte pozorne. Potom vám k tomu niečo poviem. Nastupuje pán Huliak k mikrofónu.
Vážené dámy, vážení páni, musím sa trochu vrátiť do minulosti. Viete veľmi dobre, čo nám priniesla revolúcia v 89. Časy Černáka, mafie, bombových útokov, vrážd na Slovensku. Vďaka ľuďom ako generál Lučanský, generál Ševčík, trvalo pomaly 10-15 rokov, kým sme sa tohto neduhu spoločnosti po typu vzoru čečenskej, talianskej mafie a iných po páde komunizmu museli vysporiadať. Obávam sa však, že nastupuje iný druh mafie, sofistikovaný, riadený zo zahraničia, nejakým zázračným spôsobom nám vnucujúcim všetkým isté ideovo politický prúd, ktorý sa tu rozmáha, a možno ste si nevšimli, že doniesol do našej spoločnosti znovu úkladné vraždy, motivované politicky, politicky orientované, snažiace sa ovplyvňovať verejnú mienku týmito vraždami. Prvou takou vraždou bolo vražda Jana Kuciaka a jeho priateľky. Ďalšie vraždy boli nepochybne spôsobené teplárni. Majú istý politický prúd za sebou, ktorý nesie rovnaké známky všetkých týchto trestných činov. Je veľmi smutné, keď si vezmeme časy pandémie, kde totálne, ale totálne porušili všetky naše ľudské práva, medzinárodný dohovor o ľudských právach, pretože Slovenská republika nederogovala od všetkých tých nezmyslov, čo sa tu udiali v rámci pandémie, vojenskú výskumnú akciu, ktorú si dovolím tvrdiť, pod ktorou dokonca nie je podpísaný ani pán Naď, len náčelník generálneho štábu. A dneska sme svedkami toho, že tu sa krásne odprezentovali dve voličské spektrá. Počas pandémie sme boli ponižovaní, doslova s nami bolo robené ako so zvieratami, páskov udelenou na obchody, kde môžete ísť, kde nemôžete ísť. Absolútne nezmysly, čo hraničili, ale že totálne, totálne s ľudskou dôstojnosťou a všetkým, čo to prinášalo. Vezmime si, že naši voliči dnešnej súčasnej vládnej koalície nepodnikli žiadny podobný útok ani na Matoviča, ani na Sulíka, ani na Kolára, ani na ostatných vládnych predstaviteľov, ktorí s nami, občanmi Slovenska, robili ako so zvieratami.
No, toľko to. Ale na začiatku dúfam, že ste si všimli, hej, čo povedal. A ja som čakal som na otázky potom týchto oných, týchto protislovenských, ten živel, kvázi novinársky. A som myslel, že ho začnú zosmiešňovať. Vieš? Huliaka za toto. A že budú také, vieš, podripovacie otázky dávať a smeť sa z neho. A nič, ticho. Teraz neviem, chrustici, či vám došlo, že Slovensko je majdanizované zo zahraničia. Alebo vás prekvapilo, že niekto to povedal na plnú hubu a budete sa mu vysmievať až dnes. V tých svojich plátkoch. Hej? Ale proste zaznelo to na plné ústa. Lebo si myslíte naozaj, že ten 71-ročný dôchodca. Čo? Naozaj. Naozaj si myslíte, že tam oni... Marček a nevieme, kto to objednal. A nevieme nič. Hej. A v tej teplárni ten chlapec sa zastrelil, akože videl som fotku. Potom, jak bol, a jak sa za seba zastrelil. Vy si akože myslíte, že čo? Že, poviem vám takto. Američania robia veľa chýb. Hej. Lebo robia tisíce akcií rôzne po svete a neviem čo. Hej. Ale je tam tendencia, hej, lebo tak, keď chceš byť svetová veľmoc, je tam tendencia nenechať veci na náhodu. Hej. Lebo iba tak môžeš svojím spôsobom vládnuť svetu. Nie, že budeš čakať, kým sa niekde niečo stane, alebo ja neviem čo. Nie, Američania nenechávajú veci na náhodu. To len, aby ste vedeli. Ja nič netvrdím, iba vám vravím, že takáto je realita. Takže nechali ho tak. Vôbec nespomenuli, čo Huliak rozprával o tom zahraničí. Uvidíme, že či sa mu začnú dnes Adriánko vysmievať.
Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Ja by som teraz v tejto chvíli zaradil technické okienko, nakoľko už Jaro Sedlák aj s Erikom Blaškom avizovali, že v piatok budú vo vysielaní. Žiaľ, z technických príčin v piatok vysielať nebudeme. A takže títo dvaja sa objavia vo vysielaní v útorok na budúci týždeň. Takže ešte raz, len aby ste vedeli, tento piatok z technických príčin nevysielame. Toľko technické okienko som si dovolil ze svojej zahrať.
Dobre si to robil a ja idem zahrať hudbu nejakom.
Dobre, ja sa glásen.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ráno, všetci, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj každému. A z tej tlačovky tam majú strach z toho, že tam prejavili teda sa mi zdá, že z Hospodárskych novín a ešte nejaký z Jojky tam bol. Ale že to bude cenzúra, čo chce tam Danko zaviesť. Aj. Ale neviem, či to pochopili alebo nepochopili. Oni sú zvyknutí, toto sa mi zdá, že od roku 2010 to na Slovensku takýmto spôsobom funguje, že oni nepochopili jednu vec, oni si to robili čokoľvek. Ja ja som toho príklad, poďte sa, 11 rokov rozprávam také veci, že jeden by si povedal, že koľko sveta je, to je nenormálne. Žalobu na mňa zatiaľ nikto nedal. Aj nikto po mňa ani nežiadal, neviem čo. Aj, mali sme pár vecí, asi možno za tých, čo sme nie, Adrian, 7 rokov, sme možno 3-4 články sme museli stiahnuť, lebo sa ozvali nejaký právnik. To sú články, ktoré sme my nepísali, sme ich prevzali. A tam sa ukázalo, že niekto tam klamal zase. Hej, skadeľ sme to prevzali. Ale a okrem jedného trestného oznámenia nejakej svedkyne Kotlebu, hej.
To som púšal vyjadrenia Moniky Beňovej o tom, že všetkých 200,000 voličov LSNS sú fašisti. Púšala nejaká svedkyňa, podala trestné oznámenie. Nie na Moniku Beňovú,
na nás, jasne, samozrejme. A však to už, čo ti poviem, tak Kotleba priťahoval presne takýchto ľudí, prudko inteligentný. Ale vo všeobecnosti, hej, a napriek tomu, čo tie veci, aké veci tu ozneli, a nikto sa do nás nepustil, lebo tie veci, ktoré sme povedali, máme podložené. Ak Zuzana Čapotová si myslí, že proste ja jej kazím dobré meno, tak nikto na mňa žalobu. Alebo príde teraz zákon, tak nech ho využije. Ej, mám 1,5 milióna dôkazov na tom, že je to klamárka. Koniec, ja nič iné netvrdím, tvrdím, že je klamárka. A ja sa aj z huby práši, proste taká je realita. Hej. A nehovorím, že kraja deti niekde na námestí, alebo ja neviem čo. Proste toto sú veci, ktoré my vieme dokázať, takže my ich pustíme, samozrejme. Hej. No a títo sa boja, lebo oni robia ten systém, akým oni pracujú, že proste zoberú zahrasť proste nejakých bobov, hej, a hodia to na teba. Teraz myslím zvieracích. A niečo sa prilepie, zbytok opadá, hej, ale už tá, alebo tam zostanú flaky, hej. Už potom, keď sa aj povie, že sa zistí, že to tak nebolo, a to jednoduchý Slovák, aj ja to nielen Slovák, všetci, a jemu sa to zafixuje v tej malej hlavičke, má dve mozgové bunky, jedna ho drží pri a ono v stave bdelosti a druhá si zapamätá jednu vec a potom už nikoho nič nezaujíma. Toto robili aj s Robertom Ficom. My sme veľa kritizovali, hej, Roberta Fica, a ja som vtedy tiež vravel, ak sa pamätáte, že toto, hej, ale nikdy nebudem tvrdiť, že je blbec, nikdy nebudem tvrdiť, že kraje deti, proste veci, ktoré sme vedeli, hej, a za to sme tých smerákov kritizovali, hej, a ani sme, my sme nikdy ako oni, že on je zlodej, nie, ja viem, že na Smer je napojený 1,5 milióna kleptomanov, áno, sú, boli, stále sú, hej, aj keď teraz väčšinu si zobral Pellegrini so sebou, hej, ale stále tam nejakí sú. Takže ide o to, že Danko chce, aby teda bola rýchlejšia možnosť sa domôcť nejakého, proste ja poviem, ja neviem, Danko má 18 prstov na nohe, hej, a proste on chce, aby oni mali nejakým spôsobom rýchlu možnosť nápravy, hej, a buď aby sme sa ospravedlnili, alebo neviem čo, alebo a keď si budeme za svojím stať, tak ja neviem, čo chcú urobiť, ale že by sme dostali pokutu, ale ak viem dokázať, teda mám fotku Dankových nôh, že má 18 prstov, tak ako potom neviem, čo chce robiť. Hej. Ale pokiaľ je to, ide o to, že pokiaľ je to vyslovená lož, tu ide o jednu vec. Hej, nejakí politici mňa veľmi ani netankujú, ani novinári, hej, ani my, ako, my nie sme ten problém. Problém je ten, že ľudia, obyčajní ľudia, hej, dostanú sa do konfliktu s niekým. Ja neviem, tvoj sused je starostou bratranec. Hej. A oni ťa zničia. Hej. Oni ti začnú proste o tebe vypisovať kdejaké koniny, čo nie sú pravda. A ty než sa dovoláš spravodlivosti, ak máš peniaze, čas a chuť a odvahu, za 10 rokov, za 15 rokov. Hej. Lebo starostou bratranec ťa potreboval odstaviť. Hej. A toto ja vidím, že toto je dôležité, aby obyčajný človek, alebo kam sa dovoláš, všetci, ktorým ste pozastavili vám účty na Facebooku, a to, komu ty píšeš, nejakému automatu, alebo komu, nikoho sa nedovoláš, kokos, nikoho, aj vypnú ti to, a ja neviem čo, aj to isté na YouTube, aj napíšu mi, že bolo, porušili ste, čo to boli, pravidlá nejakej komunity, alebo nejakú všeobecnú toto, keď napíšem, že a s čím, už odpoveď nedostaneš, hej? To znamená, že čo, prídem k svojmu decku, dám mu poriadnu za ucho a poviem, ty si neposlúchal, čo som neposlúchal, a odídem, otočím sa, odídem. toto je systém, ktorým samozrejme oni pracujú. A je nutné, aby obyčajný človek, hej, aj na tých Facebookoch, na YouTubeoch, kdekoľvek proste, alebo v bežnom živote, je veľmi veľa ľudí na Slovensku, ktorí my vieme, že ich prevalcoval systém, hej, aby ten obyčajný človek mal možnosť okamžite, povedzme do mesiaca, aby tá náprava bola, aby sa to neťahalo 10-15 rokov. Hej. Lebo nie je nič jednoduchšie, než niekomu zničiť reputáciu. Aj v prospech niekoho, neviem čo. Hej. Uvidíme, v akej forme to bude. Hej, lebo to, ja to neschvaľujem, akýkoľvek, ale zásah. Ale aby sme my, alebo kdokoľvek iný, alebo Jožko Mrvička má možnosť zničiť mňa, hej, alebo ja mať možnosť zničiť niekoho len tak a vymyslieť si veci prepáčte, a nie oni, nemá dôkazy. Myslím si, že tomuto by bolo naozaj... No ale vidíš, tých 14 rokov, Adrián, oni takýmto spôsobom fungujú, nie?
A prosím ťa, oni, taký denník, oni majú samocenzúru. Oni kričia, že pozor, cenzúra! Ale oni sami cenzúrujú. Mnoho faktov neuvádzajú. Išli sa pretrhnúť v komentovaní, keď tu boli nejakí hostia naposledy v piatok, keď tu bol naživo Luboš Blaha s Erikom Kaliňákom, na telefóne bol Andrej Danko. Ešte ani relácia neskončila. V minúte po minúte 11.56 už bola zvodka. V pondelok tu bol doktor Vysolajský. A ja som čakal, že sa budú rozhorčovať, že o Vysolajský v Infovojne. No samozrejme, že žiadna zvodka nebola, lebo na to nebudú upozorňovať, lebo hovorí Lopente. A taký denní gen, po prípade Markýza, veď by prišli o reklamné peniaze. No samozrejme, že nebudú informovať. Oni sa tvária, že sú nezávislí, že sú slobodní. No nie sú. Verte mi, že nie. Že stopnú reportáž, ktorá nevyhovuje šéfredaktorovi, majiteľovi, po prípade tým, ktorí u nich inzerujú. Sám Vysolajský to tu hovoril, že mal kauzu toho kotolníka v Žiline. Dve reportáže, dosť, šéfredaktor to stopol, ďalej to nebudeme hrať.
No, jednu vec som chcel povedať, ak môžem. Dajte mi dve minúty, tri na to. Keď sa už bavíme o tých majiteľoch, hej, ja upozorňujem, že všetky tie veci sa dejú, nie preto, že ten novinár je aký je, on je aký je, ale alebo novinár, no čokoľvek, čo tam robí, hej. Ale oni tieto veci môžu robiť, hej, lebo to majiteľ schvaľuje. Hej. Ja vám to vysvetlím. Dobre, ja nie som majiteľom Infovojny, hej, ale moje meno tam je na vrchu a ja som zodpovedný za tieto veci a keď policajti, ak dokoľvek ma naháňa, tak naháňa mňa. Hej, mňa, moju osobu.
Už aj
a tú zodpovednosť mám ja. Hej. A teraz si predstavte, že by niekto postrelil, ja neviem, Šimečku, hej, a Tomáš by začal tam dávať, písať články nejaké, že ja neviem, že proste si za to môže sám, hej, kto si je vietor a neviem čo. A to ten chudák je neborák, ten, čo postrelil Šimečku, alebo ho zabil, hej. No, blica, keby som to videl, jeden telefonát, hej, žiadne dohováranie, jeden telefonát do 20 sekúnd, Tomáš nemá prístup k našej stránke. Koniec bodka, hej. Lebo proste toto nie sme my. A ja, keďže som za to zodpovedný, nič by som sa bál nejaký policajt, ale proste moje meno tam nie, nebudem schvaľovať, nebudem dehumanizovať obeť a humanizovať nejakého hajzla, nejakého vraha. Ja ste sa zbláznili. Rozumiete? Okamžite by som to stopol. Lebo a ja nemám záujem na tom, aby sa tieto veci diali, hej? Potom je už iba ide potom moja reputácia. Ale im je to jedno. Nie im to jedno, lebo samozrejme, ja neviem, jak sa volá ten tkáč a kdejaký títo, čo vlastne tieto jojky a denníky a neviem čo. Hej. Však on, keby si nechcel pokaziť meno, hej, keby šlo teda na zibon, tak to stopne. Rozumieš? To novinára vyhodí, že proste letí, rozumieš, 300 metrov od telky. No ale evidentne, lebo toto, vieš, keby sme sa bavili o niečom, že tam nejaký pisálek niečo napísal o Jožkovi niekde v Brezne, samozrejme, že nejakého tkáča to nemusí zaujímať. Ale bavíme sa o atentáte na premiéra. Hej? A to zbystrí pozornosť, ver mi, že to zbystrí pozornosť aj, aj oligarcha. Hej? A títo, a treba ďalšiu vec povedať, majiteľia týchto médií nie sú žiadne hlupáci. Nie sú to žiadni kreténi, nejakí debilkovia. To znamená, mne z toho vychádza, ja netvrdím, že to tak je, ale mne z toho vychádza, že oni chcú, aby títo pisálkovia to robili takýmto spôsobom. Neviem, či im vadí Fico, alebo im stál v ceste, ja neviem prečo. Normálna reakcia majiteľa média je, hej, nie že cenzuruješ, ale proste nebudeš robiť z hovadilosti, lebo to poškodzuje meno jak média, tak toho majiteľa. Hej. A je to neludské, čo robia. A nie, oni to nechajú. To znamená, že to, čo vytvárajú teraz tí kvázi novinári, hej, tí pisálkovia, hej, tá háveď dole, čo proste za 1500 eur si zapredala dušu, oni sú s tým spokojní. Im to nevadí. Je to v poriadku. Tak otázka znie, čo majú za ľubom? Aký majú motív k tomuto? Keď všetko, čo títo pisálkovia robia, poškodzuje dobré meno toho, ktorého oligarchu. Hej? Čo je silnejšie? Aký je silnejší motív za ich konaním? Že im to nevadí? Že ja tu hovorím o nejakom Tkáčovi alebo o nejakom, ja neviem, kto ešte sú a títo tam Mafra alebo čo, to v pravde, pravda je taká pravda, jak ja som 20-ročná fotomodelka, všetci títo eseťáci a kde kto, hej? Rozumiete? Čo ich ženie? Čo je dôležitejšie, než aby sa ľudia na vás nepozerali ako na zvieratá, lebo sa tak správate a vaši zamestnanci sa tak správajú a vy s tým nič nerobíte. Ja sa len pýtam, čo je za tým? Lebo normálne my sme povedali, počúvajte, chlapci, ja viem, že ste frustrovaní, viem, že nenávidíte Fica, však kvôli tomu sme vás vzali, alebo máte krvavé oči, hej, a ste dosť hlúpi na to, aby ste čokoľvek popísali, ale teraz škodíte mne, hej, tak kľud, lebo pôjdeš na ulicu. Nič také sa nedieje. Rozumieš? Nič. To znamená, že tí majitelia musia mať nejaký motív. Hej, musia, lebo inak ako čo? Povieš, že on debil, on si to nevšimal, lebo on je blbec. No nie sú to blbci. No nie sú to blbci. Takže aký má motív ten majiteľ? Toto nech mi niekto vysvetlí. Prečo sa to takto deje? Hej?
Možno ti to raz niekto vysvetlí.
No hej, možno. Hej. Vo vyšetrovačke.
Ja som včera telefonoval s pánom Antonom Seleckým, dohadovali sme reláciu, mal by sa tu objaviť v budúcom týždni, len pre tých, ktorí počúvajú kratšie, Tonko Selecký už bol u nás vo vysielaní, len na pripomenutie, v októbri 88 sa stal členom založeného hnutia za občiansku slobodu, ktoré až do novembra 89 otvorene pôsobilo proti režimu. Od augustu 89 až do prevratu bol trestne stíhaný v procese s tzv. Bratislavskou Peťkou spolu so svojimi slovenskými kolegami, členmi hnutia. Prípad známy ako Bratislavská Peťka, doktor Jan Čarnogurský, Miroslav Kusí, Hana Ponická, Vladimír Maňák a Tóno Selecký bol do Peťky. Po prevrate pôsobil ako novinár na voľnej nohe v slovenskom denníku. Možno si pamätáte to video, kedy opisoval, ako agenti MI6 prišli s článkom toto uverejnite. Bolo to proti Mečiarovi. A Donko Selecký bol aj teda v štúdiu Juh pred časom, kedy som sa ho pýtal, ja to opakujem stále. A to ešte nebola ani korona, ani Matovič, keď som sa ho tuším v roku 2019, pred 5 rokmi pýtal, že vy, disident, ako boli ste zavretí, boli ste, robili vám ešte báci zle. A vy ste vlastne boli postihovaní, porovnajte mi tú dobu s tou dnešnou. A už tej doby povedal Tonko Selecký, že Adrián, dnes je to 100-krát horšie. No a k tomu, čo sa stalo, nahral Tonko Selecký video, tak vám ho ponúkam.
Milí priatelia, to, čo sa 15. maja 2024 stalo v Anglovej, nemá na Slovensku obdobu. Môžeme to porovnávať iba s atentátom v Sarajeve na princa Ferdinanda, dala sa na Kentendyho alebo na Indiru Gandhiovu v Dili. Nič to nemení na výsledku, čase alebo mieste činu. K tomu len krátko. Chodil som ako novinár na takmer všetky tie tzv. Protesty počas uplynulých 10 rokov. Od protestov Gorila, Neberte nám november, či Zaslúžme Slovensko. A jedno mi najviac udrlo do očí. zvolávateľe týchto aktivít zhromažďovali čudné, psychopatické a frustrované typy ľudí. Na týchto akciách boli zvláštne tí istí väčšinou účastníci. Všímal som si, ako hotali tie hesujúce výkriky z tribún a už sa im pomaly triasli ruky, aby z vrecák ťahali nože či nebude aj pištole. Teda zvalovať všetko a hlavne zo strany zvolávateľov týchto aktivít na nejakého jednotlivého blázna alebo náhodného strelca je prachsprostý a do očí bijúci alibizmus. Toto všetko nech si teraz rozoberá Bezpečnostná rada štátu. Chcem už len dodať. Minulý rok v októbri sme si pripomenuli 40. výročie vzniku Hnutia za občiansku slobodu. Toto hnutie vzniklo ešte pred novembrom 1989 s úplne čistým úmyslom a ilúziou pretavenou do manifestu s názvom Demokracia pre všetkých. Ja som tento manifest tiež podpísal. My, signatári, sme si to vyfasovali za to od štátnej bezpečnosti 48-hodinové policajné zadržanie. Sedel som teda spolu s ostatnými na neslávne známej februárke. Zhodou okolností aj s pánom Milanom Šimečkom, s ktorým sme boli kamaráti a týkali si. Teda s dedom súčasného predsedu politickej strany Progresívne Slovensko. Žiaľ, odtedy sa časy a najmä pomery zmenili. Dnes vyhlasujem nasledovné. Po 40 rokoch odvolávam svoj podpis na manifeste Hnutia za občiansku slobodu pod názvom Demokracia pre všetkých. Dôvod? To, za čo sme bojovali, sa premenilo na arénu, v ktorej sa nedá hovoriť o demokracii v pravom zmysle slova. Demokraciu a slobodu si užívajú totiž nie občania, ktorí chcú pokojne žiť, prejavovať svoje názory a budovať svoju vlast, ale najmä politickí dobrodruhovia, zapredanci, fanatici, šíritelia zla, nenávisti, podnecovatelia vrážd a napokon pripravovatelia ďalšej, oveľa horšej totality. A to totality v cudzích záujmoch, vonkoncom nie v záujme Slovenska. Všetci títo podvratníci, ktorí sa oháňajú demokraciou, sú horší ako komunisti spred roka 1989. A nedaj Bože, aby sa dostali ku vláde, ako sa o to usilujú, ako vidno, všemožnými prostriedkami. Verím, že súčasná vládna koalícia si toto všetko uvedomuje. A v záujme občanov, ktorí si ju zvolili a ktorí od nej očakávajú ochranu a bezpečnosť, urobí patričné opatrenia. Boh ochraňuj Slovensko.
Toľko Anton Selecký. A keď toto hovorí človek, ktorý tú totalitu si zažil naozaj ako aj z tej represívnej strany, keď hovorí a upozorňuje na to, čo sa tu chystá vďaka stranám, ako je Progresívne Slovensko, ako sú majitelia niektorých denníkov, tak asi budem skôr veriť jemu, ako rečiam Šimečku najmladšieho, ako on chce niečo upokojovať.
Ja, pozri sa, ono to, mladí ľudia majú, máte problém, hej, lebo neviete to porovnať, lebo ste nežili, hej. Ale vaši rodičia, naši rovesníci, hej, si to musia pamätať, hej. A ja keď vidím čokoľvek, povedzme aj cez ten to COVID šialenstvo, čo sa dialo, hej, proste boli, normálne, že ja som sa zarazil, napriek tomu, že som zvyknutý na mnohé veci, videl som už kdečo, videl som aj lietadlo cúvať, aj cigáňa som videl robiť. Hej.
O, to som videl aj ja.
No, tak dobre, ale videl som. Hej. Takže, ale že som sa zastavil, normálne to ti skl v tej hlave, pretože si to zažil, si povieš, že kokos, toto si ani Komanč nedovolil. Rozumieš? Hej. U Komanča bol ten triedny boj, ten, tá ideológia, ale neboli proti slovensky naladení. Rozumieš? Hej. A proste sú veci, ktoré sa dejú alebo sa stanú a povie si, že toto Komanč by neurobil. O, Komanč urobil aj horšie veci tu, ako o tom sa nebáme. A proste sú určité veci, kde si povieš, že proste ani, že by tu neprekročil, alebo niekto z hora by im šlapol na krk. Hej. Že by si to nedovolil tieto veci urobiť. Napriek tomu, že si dovolili aj horšie veci. Hej? A tam nebol, oni ťa triedne rozdrobili, hej, Komanči. Nie, že by som ich nejakým spôsobom obajoval, alebo som ich nemohol ani cítiť, ale nie proste, vieš, nie takým spôsobom, aby ťa aj tá cenzúra, aj všetko, zase je pravda, ja nie som až taký starý, takže ja si pamätám viac vecí tak 84-85 a vtedy sa to začalo uvoľňovať, lebo však prišiel Gorbačov a povedal, že Lichtner môže kritizovať. Aj nie síce veľmi, ale môže. No. A hovorí vám to aj pán Salecký. Hej. A táto... Zakončo to bolo jednoduché, toto je pre mladých. Hej. Tam si vedel, kto je nepriateľ, vedel si, že proste čo počuješ telke, vedel si, že je to lož, nie je to pravda, proste klamol, hej, čísla, čo dávali, hoci čo proste. To bolo v kuse, preto ja som mal s nimi problém, ja som nemal ideologicky, ja som mal len to, že furt klamali. Hej. Teraz je to robené sofistikovanejšie. Hej. Tiež je pravda, že teraz ja som ten, aby som bol politicky korektný, tú opatrnosť voči komunistickým výrokom, hej, a novinárom som dostal z domu. Hej. Mne to doma vysvetlili, že ako to je, tiež mi ukázali, ako to je, a potom ma už nechali, nech si sám pátram. Hej. Ja som to mal z domu. Vaše deti, mojich rovesníkov, z domu väčšinou nič nemajú. Tam siete, sociálne kamaráti a číta denník nenávisti. Hej. A toto je ten problém. Moja generácia tým mladým neodovzdala, veď tých slnečkárov je najviac medzi tými mileniálmi, ktorí majú teraz okolo 30 rokov, moje deti. Hej. Takže my sme neodovzdali, hej, ten varovný prst, lebo sme si vravili, však je demokracia, toto, no, riť palubu je demokracia, nie je samozrejme, a vieme to všetci. Hej. A teraz... Oni, len sa na tým zamyslite, oni hovoria, že tam, kto to povedal, Galko, alebo ten Gröling, že proste, že Fico je diktátor, hej, a že proste, ja neviem čo. No, diktátor bol Matovič. Diktátor taký trošku pometený, hej, trošku suchý, väčšinou opitý, bol Heger. Rozumieš? Ja som to vravel aj vtedy, aj teraz ti to poviem. Však my sme šili do tých smerákov nechutným spôsobom. Ja sa nebudem vymeniovať z toho, však všade tam sú všade dôkazy na to. A nikdy jeden telefon nám nič nebolo. Rozumieš? Nikto nám, nie že ideme verejne, ideme vypnúť infovojnu, ideme vypnúť hlavné správy, alebo my chránime demokraciu. Toto smeráci nikdy nerobili, robili iné veci, hej. Toto nikdy nerobili. Takže ak mne niekto povie, že Fico je diktátor, a čo potom je Matovič? Rozumieš? Hitlerov klon? Ak Fico je diktátor, tak čo je potom Matovič? Lebo oni to robili. S Naďom, hej, a so všetkými týmito podarencami. Hej? Mikulcovi policajti mňa šikanovali za to, čo urobil niekto iný. Rozumieš? Ja som bol predvolaný ako podozrivý za to, že vedeli a mali dôkaz, že to urobil niekto iný. Tak čo ti mám povedať? Kaliňákovi policajti mi to nerobili. Proste takáto je realita. Hej? A teraz nie, že by som bránil smerákov v žiadnom prípade, ale proste takto to bolo. Tak o čom rozprávate? O akom diktátorovi? Ha?
Ja spomenul, že sa smejem, ale mám tu 9-minútové video. To je zo strih relácie Téma dňa, kde Peter Bielik spovedá Gröhlinga. Môžeme si kúsok pustiť možno po ten úsek, kde práve na to sa pýta Bielik dotyčného Gröhlinga, že ako to myslel, keď nazval teda Fica diktátorom. Tak sa krútiť niekoho, tak...
Ale, no nekrútil sa, nemal čo povedať, debil.
Čak. Samozrejme, ale on nemá hambu, on nemá kožu na tvári, takto sa predseda strany, to je niečo strašné.
Takým základným predpokladom pre seba reflexuje to, že sa človek zústredí len sám na seba, až teda nepozerá na tých, čo oni a čo tí druhí. Tak poďme naozaj k strane SAS. Aj strana SAS si svojho času oslovila taký ten narratív, že za smrť Jána Kuciaka a jeho snúbenice môže atmosféra, ktorú v tejto spoločnosti vytvoril Smer, sociálna demokracia a Robert Fico. To asi nepopriete, že toto zaznievalo pomerne často aj z úst.
A výrazným spôsobom.
A aj z úst vás a vašich politikov. Pritom žiadne dôkazy potvrdzujúce oprávnenosť takejto v úvodzovkách logickej konštrukcie sa dodnes neobjavili, dodnes neexistujú. Naopak, všetko nasvedčuje tomu, že novinára zavraždili kriminálnici na objednávku iného kriminálnika. Ste ochotní priznať, že to spájanie Roberta Fica a Smeru sociálnej demokracie so smrťou Jána Kuciaka nebolo náležité, bolo za čiarou?
A vidíte, že toto je to, o čo by sme sa mali asi oprostiť, lebo na jednej strane môžeme rozoberať tú minulosť, ale ja by som veľmi rád sa rozprával do budúcnosti. Ale ja, otázku, tak ja si myslím, že to nie je pravda.
Fakty
sú, že Robert Fico, súčasný aj premiér v rámci toho obdobia, kedy sa stal tento ohavný čin, bol úradujúcim premiérom.
A sa pýtam, či ste ochotní priznať, že toto bolo cez čiaru. Neexistujú dôkazy, že by mal Robert Fico podiel na vražde Jána Kuciaka, alebo áno?
Ale Robert Fico odstúpil v rámci svojej pozície, odstúpil. Každý si už môže vyhodnotiť.
To sa dá nazvať aj politickou kultúrou.
Každý si môže vyhodnotiť svojím spôsobom, politická kultúra alebo čokoľvek iné. Do budúcna, ale poďme do budúcna. Aby ste
porovnávali programy a aby ste sa rozprávali o dennodennej politike.
A o čom to je potom? Je to o rozoberanie všetkých vyjadrení do budúcna, do minulosti?
Tie tri kroky späť. A uvedomili si aj vlastnú zodpovednosť. To sa nedá urobiť hrubou čiarou.
Áno, ale z našej strany môžem garantovať, že nemáme a nebudeme mať, ani sme nemali nejaké vulgárne vyjadrenia voči niektorým politikom. Nemali sme ani nenávistné prejavy. Nikomu sme nevyzývali k tomu, aby niekomu ublížil ani nič
podobné.
Takéto vyjadrenia sme nemali. No. Preto hovorím, že áno, my budeme...
Milý pán Grehling, mám ti pustiť zvuk, v ktorom vaša vtedajšia stranička Nicholsonová kričí o prevrate? Chceš to počuť? Lenže toto je presne tá hmla. Rozumieš? Nič. Nič sa nestalo. My sme nič také neurobili. My nie sme zodpovední. Veď prečo by aj?
Budeme v tom pokračovať ďalej. Budeme naozaj konštruktívna a tvrdá opozícia.
A
budeme aj kritická opozícia.
Fico je zodpovedný za vraždu,
aj kritická
Jana
opozícia.
Kuciaka.
A nebudem sa vrácať do minulosti. Budem sa pozerať na to, aké návrhy zákonov prináša teraz vládna koalícia a tie budeme tvrdo a odborne nejakým spôsobom argumentovať.
Nie zrejme celkom sme sa dobre pochopili.
Vy ma stále tlačíte do toho, aby som ja vyslovil, že či... Tak
otázky
sa ma stále na to pýtate.
Otázky ste dostali a dobre ste sa na ne pripravili, len mi na ne neodpovedáte. Naozaj sa snažím vytvoriť spôsob, akým by si každý mohol vstúpiť do svedomia sám za seba a ustúpiť, prijať spolu zodpovednosť a potom po tých troch krokoch dozadu sa opäť vydať už tým správnym smerom.
A nech sa páči, poďme to spraviť.
Ak budete naďalej tvrdiť, že Robert Fico je zodpovedný za vraždu Jána Kuciaka, tak sa z druhej strany dopočujete, že za atentát na Roberta Fica ste zodpovední vy. A tam sa nikde nedostanem. Ak by sme mali škrtnúť tieto dve alternatívy, tak vy musíte urobiť ten prvý krok pri tejto otázke a potom sa budem pýtať Ľuboša Blahu, či sú ochotní urobiť tento krok aj pri otázke druhej. Už si rozumieme?
Už si rozumieme.
Nech sa páči,
odpovedzte. Ja si myslím, že ten prvý krok teraz urobí Robert Fico.
Takže keby som tú prvú otázku od vás žiadal zodpovedať, tak sa nedočkám odpovede.
Momentálne ja
pre
neviem, že čo vám mám na to odpovedať.
Zodpovedný za vraždu Jána Kuciaka.
V tom období bol premiér, mal obrovskú moc, mal pod sebou políciu, mal pod sebou vyšetrovateľov, mal pod sebou médiá v rámci vyjadrovania, či myslím mediálny priestor a mohol veľmi veľa vecí ovplyvniť a veľmi veľa vecí mohol aj vysvetliť nejakým spôsobom.
On to vtedy neurobil vysvetľovať, že talianska mafia nie je cesta.
Ale počúvaj ma, čo to má spoločné, čo má spoločné, že bol premiérom, ako keď ja sa rozhodnem, že teraz nakráčam niekde do denníka a vystrieľam ich. Čo to má s tým spoločné? Pozrite sa, tých dvoch teplých zastrelili. Aj, a vždy vravím, zastrelili, nie, v tom ústave jazykovednom rozoznávam tieto množné čísla, jednotné čísla. A však tej boli oni. A však tej mal Mikulaj všetkých. A neviem, či Hegera, bo kto bol vtedy. A mali ste prezidentku. A čo? Tak budeme hovoriť, že Čapotová, však ona bola prezidentka. Ona spôsobila smrť tých dvoch homosexuálov? Alebo Mikulec to spôsobil?
Alebo Heger?
Tak mi povedz, Gröling, ako čo si myslíš? Máš 4 základné východené, rozumieš? Máš logiku mŕtvého psa A chceš nám ju nanucovať? Ako si normálny? Kto ti má toto žrať? Však tomu, odpovedaj k veci.
K tomu príde. Pokračujeme v zostriu kanálu Vodovúd.
Znova budeme sa rozprávať a točiť minulosti.
Z druhej strany otázka, ak teda budete na tomto trvať, kto bol predsedom vlády v čase, keď sa strála dvojitá vražda v teplárni, kto bol vtedy prezidentom a tiež teraz čo?
A vtedy som tiež komentoval, či už pána Matoviča, alebo aj pána Hegera, že tie vyjadrenia neboli korektné.
Tu som neúspel.
A nie, iba dokončím, a nie, aby som počúval od pána podpredsedu Danka a od ľudí, ktorí pripravujú tento návrh zákona, že sa má v televízii diskutovať o tom, či zem je gulatá, alebo že je plochá. To naozaj nie sú vyjadrenia pre verejnoprávnu televíziu.
A myslím si, že takto to ani nebolo povedané. Dobre, tu som opäť neúspel, beriem to ako svoj nedostatok, tak poďme teda...
Prečo hovoríte, že svoj nedostatok alebo neúspel?
Pretože sa snažím naozaj
ja vám odpovedám tak, vyvolať ako to
nejakú
cítim,
sebareflexiu a nejako neúspievam.
To nie je pravda, pán Bielik. To nie je pravda.
Kde je tá vaša sebareflexia?
Nie, 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 to nie je pravda.
Zatiaľ ste nevzali nič.
Nie. Ja som povedal, že som ochotný a vyzýval som aj partnerov, aby sme prišli do prezidentského paláca. A poďme o tomto diskutovať. Ale keď sa budeme stále točiť v minulosti, kto čo povedal, kedy povedal, čo urobil, my sa neposunieme ďalej.
Stopni tam, stopni tam. Dobre. Počúvajte.
Okay. Tých hrubých čiar, tak možno, že tu mám jeden výtlačok ešte knihy pani profesorky Radičovej.
Počúvaj, toto je argument taký, že ožratý pôjdem 160 po Bratislave a zrazím 6 ľudí. Hej. A môj argument podľa inteligenta Grölinga je, a on povedia, že pán Lichtner, vy ste mali vypité, pán Lichtner, vy ste mali, ja neviem, 2 promilie. Pán Lichtner, vy ste niekde museli sa opiť a potom si sadnúť do auta. A ja by som a však bavme sa o budúcnosti. Nebavme sa o tom, čo bolo. Hej, čo to má čo s tým spoločné, že čo mi tu vy vyčítate, malo to proste kauzálne následky okamžite, teda na smrť tých 6 ľudí, že som ich zabil, lebo som chlastal a sadol som si do auta. Nie, však sa nebudeme baviť o tom, čo to zapričinilo. Hej, poďme sa baviť dopredu, že im kúpim biele kvety. Hej, a to, čo to nikoho nemôže predsa zaujímať, čo bolo. To naozaj... Čo to spôsobilo? Preto ti vravím, ani sa nebudem veľmi rozčelovať s týmto človekom, lebo to vidíš, že... Dobre, áno, Bielik ho zahnal trošku do kúta, ale tu vidíš, že je tupý. Vidíš, že je tupý. A tiež som nieraz povedal, že ak Bielikovi dáte slobodu, tak bude tú robotu robiť poriadne. Hej. Niekedy mu ju nedajú. Ale o to nejde, hej. Proste ten človek je tupý a nie je schopný, rozumieš, prečo to hovoríte, že ste neúspel? No lebo si mu neodpovedal tým magor. A tuto vidíte, rozumiete, že to je žirafa, zebra, koniec. Máš to v priamom prenose, čo ten Bielik hovorí, že neúspel, lebo mu neodpovedal ten debil. Hej? On povie, to není pravda, ja som vám odpovedal.
No, tak... Ešte máme 4 minútky z toho videa a tam sú naozaj také perly, že ja som sa rehotal, plakal z bezmocnosti, že kam až Slovensko zašlo a akého predsedu má Sloboda a Solidarita. Ako vážne, vy ste ako vážne hrdí na to, čo predviedol pán Grehling?
Ktorú písala Ľuba Lesná, Krajina hrubých čiar, tam presne vysvetľujú, prečo to tak nemá byť a prečo tie hrubé čiary sú veľmi, veľmi škodlivé. Tak poďme k vašim výrokom. Krátko pred parlamentnými voľbami ste povedali konkrétne, Robert Fico je diktátor. Ak by Smer náhodou vyhral voľby a nebodaj by ešte zostavoval vládu, tak toto leto bude to posledné slobodné leto Slovenska, ktoré si musíme užiť. Chcete to nejak vziať späť?
No, ja skôr, keď sa pozriem na ostatných 8 mesiacov po zostavení vlády, že čo sa tu dialo, tak neviem, že či toto práve nie sú diktatorské chuťky, ktoré sa diali za tých 8 mesiacov, ktoré tu zažívame tejto vlády.
Trváte na tom, že Robert Fico je diktátor a že toto bude posledné leto, kde si ešte budeme môcť užiť demokraciu?
Posledné slobodné leto? No ja si myslím, že to zažívame za ostatné mesiace, že naozaj tá sloboda bola okliešťovaná nejakým spôsobom, čo vidíme aj pri slobode slova.
Dobre,
že
sa neodpovedá. Tu nechcete ísť naspäť? Dobre.
Prepačte?
Tu ani tu nechcete cúvnuť, OK.
Ale kde cúvnuť, mi povedzte, že v rámci čoho? Že máme Robert zobrať Fico tie vyjadrenia,
diktátor...
ktoré sú? Pán Bielik, ak ma budete stále...
Kim Jong-un je diktátor? Ideme teraz porovnávať Kim Jong-una a Roberta Fica?
Nejdeme porovnávať, lebo toto je neporovnateľné.
Ale to je diktátor. Ale to je diktátor so všetkými tými politický... poučkovými a ostatnými parametrami, ktoré to slovo obnáša.
Toto je politický naratív, ktorý používa sa v rámci politiky. A ten sa tak vyslovuje. To, že o niekom poviem, že je diktátor, tak to nevyzývam na násilie. To nevyzývam niekomu ubližovať. To niekoho vulgárne neurážam. My nebudeme hovoriť vulgárne veci tak, ako sme ich doteraz nehovorili, ani nebudeme vyzývať nikoho k násiliu, ako sme to doteraz nehovorili.
Dobre, mám to vulgárne, ale naozaj nechcem ísť do detailov. Len chcem povedať, že slova majú svoj význam. A keď sa menia, mení ten význam, tak potom to tiež nemá veľmi dobrý vplyv na celkovú atmosféru.
K tomuto som sa chcel dostať, takže pán Grehlin, keď ja o vás poviem, že ste pedofil a poviem, že to bola hyperbola, to bolo len také ako...
To sa tak hovorí iba. Ja neviem, či je pedofil, ale evidentne tu ste videli, že je mimoriadne tupý tento človek. Aj. Ale tak Saska, čo ti mám povedať? Aj. Ako aj tí, čo volíte Sasku a toto, a ste mladí a možno nie ste až taký veľmi inteligentní, lebo ste tam niekde mass media vyštudovali, a zase až tak tupí nemôžete byť, aby ste nevedeli, že tento človek je nula bodov. Veď to musíš vidieť. A tu ani nič je nejakým sofistikom. Pozri sa, ako treba, tomu pred tým Bielikom treba aj klobúk dole, lebo keby ja som takto sedel po tema, toto by vyvázal, ja by som sa nahol, takú by som mu pľasol, kamaráde, že by mu vlasy narastli. To ti vrajím.
Preto sedíš v štúdiu 54 a ja sedím tu, ty si za toho zlého, za toho dobrého.
Rozumieš, on si z toho Bielika robí úplnú prču. Hej? No prču, no proste, no je aký.
Divákov pre Boha. Hej. Veď my sme všetci voličov? Debilí. Ne. My sme všetci debilní. A ja rozumiem, prečo sem takí ľudia ako Grehlik či Sulí, ktorí minule odmietol, neprídu. Lebo by boli konfrontovaní s tým, čo povedali v minulosti. Lebo v tomto počítačiku sú ich vyjadrenia za posledných 7 rokov. A vieme ich konfrontovať. Však áno. Tak ako sme napríklad konfrontovali Blahu, Fica či ďalších. A žiadali by sme vysvetlenia. Bielik bol mierny. Ale to, čo predviehol Grehlin, no to je diktátor, to je taký narratív. Pán Grehlin, ste pedofil. Prepačte, je to len taký narratív.
To sa len tak hovorí o takých hlupákoch.
Hlupák, áno. U nás v Nitre sa hovorí, tak to je pedofil. Je taký hlúpejší. No v Nitre sa tak hovorí, tak to bude pravda, ne?
Asi, hej. Ideme hrať,
Andrej. Poď, potrebujem nikoty.
My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia, všetkých pozdravujem. Tak som tak rozmýšľal nad tým, dobre, čo bolo v súvislosti s pánom Grehlingom. Tu sa hovorí o nejakom upokojovaní. Áno, v parlamente ešte Pročkovi a Matovičovi doznieva Radepúr, takže sú ešte tížku škeliko a vyskakujeme teda pol do výšky najnovšie v parlamente. Asi tak úprimne myslia to upokojovanie. Ale posadil by si sa za jeden okrúhly stôl s Grehlingom a s týmto jeho vyjadrovaním? Ako chcú dospieť k nejakému konsenzu?
Presne to hovorím, že vieš, keď ty chceš s niekým sa baviť, hej, tak ten druhý musí byť schopný, rozumieš, nejakým spôsobom diskutovať. Hej. A samozrejme, že on mu neodpovedal, lebo majú maslo za ušami a to je to jednoznačné, aj debil to musí vidieť. Hej. Ale pozrite sa, ja vám to hovorím, to sú roky, rokuce, čo vám hovorím. Tento typ ľudí, s týmito sa nedá normálne baviť. Rozumiete? Nedá sa s nimi normálne proste baviť, nemôžeš argumentovať, on si ide svoje a tým to skončilo. Hej. Proste im je to jedno. Hej. Toto sú ľudia, čo urobili ruskú revolúciu, čo urobili tam oni, z Hitlera urobili frajera. Hej. Toto je presne ten typ ľudí. Hej. A ja neviem, čo oni smeráci chcú. Pozrite sa, ja osobne si myslím, treba postaviť tak mantinely, aby sa toto nemohlo diať. Hej. Normálne zákonným spôsobom. Bez nejakých oných v kľude, ale proste postaviť tie zákony. Tak. A hlavne, lebo aj dnes máme nejaké zákony, väčšina z nich ich nedodržuje a generálny prokurátor, on chráni zákony, neviem, možno Marťanov, hej, alebo možno na Venuši nejaké zákony, určite nie slovenské. Hej. A ľudí, ktorí porušujú zákony a páchajú trestnú činnosť, nestíhal. Hej. Taká je realita. A keď bude ten nástroj, tak pán Žilinka sa môže ozvať, hej, A potom môže po mne chcieť ospravedlnenie a ja mu ukážem asi 15 prípadov, ktorých mal konať a nekonal. A sme mu to posielali. Posielal mu to a napríklad aj Harabin. Hej? Nekonal. A posielali iní ľudia. Hej? Podávali trestné oznámenie a nekonal. Takže, ako teraz, dobre, na čo sú ti zákony, na čo sú ti pravidla, keď máš impotentného generálneho prokurátora, ktorého niekto asi za niečo drží, lebo inak ja neviem, nie, ja si neviem predstaviť, prečo by nekonal. Hej, mal konať pred 3 rokmi. Nekonal v týchto prípadoch. No tak ako čo? Tak si tam mali 48 tisíc zákonov, keď je dvojaký meter. Hej. Mne pôjde po krku, ale denníku jen nepôjde. No tak, čo chcete? Na čo sú vám zákony? Keď sú tam stále ľudia, ktorí to robia dvojakým spôsobom, hej, a nemajú tam čo hľadať. No tak, ja ti na to neviem. Proste, však aj tie zákony aj na Slovensku, však oni nie sú zle postavené úplne všetky. No ale pri ich porušení proste nikto nekoná. No tak ich budú porušovať. Prečo by ich neporušovali?
A to je neviem, či aj to, čo sa dostalo ku mne, nie je porušením zákona. Právnici mi to možno vysvetlia, že keď si u niekoho niečo objednám a on mi povie, že nie, s tebou spolupracovať nebudem, či to nie je nejaké porušenie zákona. Ja som vyskočila na mňa reklama firmy, nebudem jej robiť reklamu, firmy, ktorá ponúkala výrobu odznakov aj v nižších počtoch, lebo musí sa im to oplatiť. Tak som si chcel dať vypracovať ponuku, že koľko by stálo 100, 500 alebo 1000 tých odznačíkov, poslal som im logo Infovojny. Že tak pre zaujímavosť, tak mi prišiel mail, počúvaj. Dobrý deň, pán Repčok, ďakujeme, že ste nás oslovili so svojím dopytom. Po dôkladnom zvážení sme sa rozhodli nepokračovať v tejto spolupráci. Prajeme vám veľa úspechov pri hľadaní vhodného partnera pre vaše potreby. Pozdravom na ten podpis.
Máme asi dvoch alebo troch poslucháčov, ktorí to robia, takže...
Hej, ale tak vyskočilo to, vyskúšal, čak vám bude ponúka, čak uvidíme, takže aj takéto veci sa dejú.
A tak, však v poriadku, keby boli jediní, tak by som tu skákal 2,50 m, ale keďže nie sú jediní, nech si, vieš čo, je to jedno. Dobre, máš tam niekoho v tom štúdiu, Adrianko?
Nemám tu nikoho. Nikto. Toto je nikto, to čo vidíš na brede, to je nikto.
Dobre ráno.
Dobre ráno, pozdravujem všetkých.
Pán Korpáš, vítajte v našom kolektíve.
Ďakujem pekne. Čo to môže byť? tento začiatok.
Kedy si bol u nás naposledy?
Fúha, to už bolo dávno.
Hej. No. Dobre, ty si mal nejaký problém teda s tou, čo to je Slovenská asociácia fitness, kulturistiky a silového trojboja. Uh-huh. Hej, a v 2017 tam nejak sa zmenilo to vedenie a potom povyhadzovali nejakých, nie?
Tak.
Členov, trénerov. A vyhodili aj teba. Možno si iba zapškli, vieš, možno si iba tak ťa vyhodili, tak teraz na nich vyťahuješ nejaké veci. Uh-huh. Či ako jasne. To je? Ja sa pýtam.
No jasne.
No tak, lebo máš na tie svoje tvrdenia, čo si aj vtedy tvrdil, máš nejaké dôkazy?
Áno, mám veľa dôkazov.
A podal si už trestné oznámenie?
Teraz sa práve na nich pracuje, lebo je to dosť obšírne a orgány činné v trestnom konaní budú mať čo robiť, lebo budem tam označovať konkrétne osoby a nebude ich málo.
Takže počkaj, ty podávaš trestné oznámenie na konkrétnych ľudí, nie na neznámeho páchateľa.
Konkrétne osoby. Ono s tými podaniami na neznámych páchateľov je to také jednoduchšie, dá sa povedať, lebo nehrozí vám, že niekto bude voči vám niečo podávať, ale nemám s tým problém, lebo proste niektoré veci sú jednoznačné, takže budem to jednoznačne hovoriť a jednoznačne budem konkrétne spomínať určité mená. Tým ľuďom sa to určite nebude páčiť, ale tak, nech sa páči.
No a takto, si jediný, ktorý má teda vyvíjať túto aktivitu, alebo aj nejakí ostatní, čo boli vyhodení, sa s týmto zaoberajú, s tebou, ti pomáha niekto?
Dá sa povedať, že ja som asi taký jediný, kto toto robí, takže tí, ktorí boli niektorí odídení, samozrejme, že ma kvázi morálne alebo slovne podporia, ale na verejnosť alebo verejne s tým nikto nevychádza nejak a nikto nejako moc nič nerieši. Paradoxne iba jeden človek, ktorý s nimi vtedy robil kšefty, potom jeho odstavili a teraz on sa tvári, že to celé nebolo. Takže idem dávať trestné oznámenie aj na neho, samozrejme. Úplne na všetkých.
No dobre, tak v krátkosti, čo sa tam teda, čo sa tam udialo?
No, v krátkosti to bolo tak, že v roku 2017, keď som bol ešte štátny reprezentačný tréner, som prišiel na to, že vlastne športovci nedostávajú to, čo by dostávať mali, čo prichádza vlastne z dotácií štátu, čo sa platili či už doplnky, výživy alebo nejaké oblečenie alebo nejaké sústredenia a tak ďalej, čo sa preplácali.
Počkaj, toto začína byť zaujímavé. To znamená, že ja som vám nakupoval nejaké somariny, aby ste to nedostali.
Tak. Ty a všetci občania Slovenskej republiky.
A kto to dostal?
No tak dostal to pán prezident Boris Mostná, jeho pani manželka Mocnová, Roland Brosman.
No počkaj, a to oni pojedli všetky tie výživy, tie doplnky, alebo čo?
Tíčka, títo. No, ja to poviem takto asi. To nielen, že doplnky výživy. Oni tam kradli dotácie takým štýlom, že vymýšľali si najmy miestnosti, ktoré nikdy neboli, najmy telocviční, ktoré nikdy neboli. Vymýšľali si rôzne športové kluby mládeže, ktoré nikdy neexistovali. No proste je tam toho mega veľa. A dovolím si tvrdiť, že pán prezident Boris Mostná a spol okolo neho, podľa mňa, podľa môjho názoru, to sa šplhá k niekoľkým až stovkám tisícom eur, si myslím. Takže takto. Takže nie sú to malé peniaze. Nie sú to nejaké, že 1000 eur sem alebo 1000 eur tam vôbec. Je to veľa peniazy.
Dobre, ale tie doplnky ma zaujímajú. Tak čo, pojedli to? Alebo čo s tým urobili? Alebo to nekúpili? Alebo čo?
Doplnky.
Štát ako formou to podporuje peniazmi, alebo tie doplnky kúpi a pošle vám?
Vieš čo? Ono je to tak, že štát určí nejaký balík peniazy. Myslím, že vtedy to bolo 700 tisíc ročne, dostala asociácia. Uh-huh. A z týchto peňazí sa financujú vlastne doplnky výživy, ktoré sa akože nakúpia a potom sa dávajú športovcom na týchto športových zrazoch. Uh-huh. A keďže ja som bol ten reprezentačný tréner a videl som, čo športovci dostávajú, tak mi je jasné, že nedostali to, čo tam mali dostať. A keď som si to vlastne kontroloval na Minedu, čo sú také tabulky, čo dáva ministerstvo, tak vlastne tam som zistil, že boli ministerstvu vyfakturované, vyúčtované a od ministerstva vlastne preplatené, čo už bolo v tej tabulke, služby, takisto aj tieto teda doplnky, výživy alebo občenie, ktoré nikdy neboli. Proste nikdy to nebolo, ale vyfakturované to nejakým spôsobom bolo.
No počkaj. Vydrž chvíľku, lebo ja toto musím pochopiť. Ja napríklad, keby som dostal teraz, aby 10 kg orechov mi pošlú smeráci, aby ľudia v Infovojne dobre rozmýšľali, aby boli inteligentní. Hej. A keď ja to musím smerákom tých 10 kg orechov teda nejakým spôsobom preukázať, tak ja keď dám Adrianovi kilo orechov, tak tam si podpísať na papier, že počúvať, dal som ti kilo orechov. Ak ti teda tá asociácia dá si športovec, kulturist, niečo, dá ti nejaké výživové doplnky, tak niečo musíš podhrábnuť, že si to zobral? Či nie?
Áno.
Rozhodne, to ministerstvo to nevyžaduje niečo takéto?
Zrejme nie, alebo...
Lebo vieš, ja by som potom povedal, a pozrite sa, pán Korpaš, to je váš podpis, vy ste prebrali toľko to výživy, o čom rozprávate?
Správne. Takto by to určite malo byť, lenže za predchádzajúcich vedení to tak aj bolo. Hej? Potom prišiel pán Boris Mostná a aj s jeho kamošom Lubošom Matejčkom, ktorý má firmu All Stars a tí hlavne riešili veci pre asociáciu a pre športovcov. Potom tam boli samozrejme ďalšie ešte firmy, potom tam boli rôzne tie oxyvody a takéto tieto záležitosti, ale keď sa to dávalo práve že tým športovcom, a na to som ja poukazoval, nikto nepodpisoval žiadny nejaký preberací doklad ani nič podobné. Hej. A keď som sa pýtal na to, že kde sú tie veci, kde sú nejaké skladové karty okolo toho, tak ani to dokonca neexistovalo. No a potom, keď som išiel k niektorým ľuďom do fitness center a videl som, že tam sa predávajú vlastne také produkty, tak je to akože dosť zaujímavé. No myslím, že páni asi si na to už budú dávať teraz pozor. A v tých posilovniach, čo tam tie produkty majú, asi tam už nebudú. Asi takto to poviem. No, okrem iného, hej, tam je veľa toho. A dokonca budem v trestných oznámeniach spomínať aj pani Fisterovú z ministerstva. Vlastne vtedy tu bolo školstvo, rodina, šport, všetko. Myslím, že to bolo aj za čias pána Grölinga. To je ten, čo nevie odpovedať na tie otázky. Hej, takže... ako to on hovoril, že niekto je diktátor, niekto je zlodej, niekto je mafián a teoreticky ja teraz môžem povedať, že aj Gröling je zlodej, lebo aj za ňo sa to dialo, ne? Či? Môže to tak byť?
Podľa jeho logiky, áno.
Áno. A on tam mal ešte takú jednu pani, to bola hlavná kontrolórka športu, Fisterová sa volala, myslím, že tam sa možno ešte niekde smrdí na tom ministerstve. Ona. A ona ako hlavná kontrolórka športu mala byť priamo zodpovedná za vlastne kontrolu, ako sa narába s dotáciami. Za touto pani som bol osobne na ministerstve. Osobne som jej povedal, o čo sa jedná. Dostala dokonca aj výstup kontrolóra, ktorý robil kontrolu, kde našiel, neviem, či 80 tisíc, či 130 tisíc eur tam nejak lietalo. Samozrejme, že táto správa sa ignorovala. Nikdy nevyšlo oficiálne nikde, lebo vraj to nebolo v poriadku. No ale nikto to nevyšetroval. A ja som vlastne hovoril vtedy, aj kebyže tam ten kontrolór nájde nejakú sekeru niekde 5000, aj to sa má vyšetrovať, ale to sú není žiadne drobné. Takže ja mám napríklad podozrenie, že aj pani Fisterová bola nejako korupčne manipulovaná a možno, že má s týmito krádežami takisto niečo spoločné. Lebo napríklad, aj keď sme mali sústredenie športovcov v kúpeľoch Afrodita, tak sa mi zdalo, že počas toho, keď tam boli športovci z našej asociácie, tak táto pani Fisterová, neviem, či tam náhodou nebola aj so svojím pánom manželom tiež momentálne vtedy na tej dovolenke a neviem, či to nebolo nejako korupčne vymyslené tam celé, že nechci ide oddychnúť a niekto iný to zaplatil. Je to možné, hovorím, toto neviem. Ale viem, že počas trvania týchto vlastne sústredení, čo boli v tých kúpeľoch Afrodite, čo sú luxusné kúpele, tak nejakým spôsobom som sa dostal k prezenčným listinám, kde sú podpisovaní športovci, ktorí tam boli ubytovaní. A napríklad, keď máte napísané, že tam je 40 športovcov, tak predpokladáte, že je tam 40 rôznych mien. Lenže tam bolo napríklad, že 25 rôznych mien a ďalších 15 mien sa opakovali tie isté osoby. Takže plus 15 ľudí tam bolo nahodených navyše.
Že by schizofrenici?
Takáto nejaká vecička tam bola. A to ani nespomínam o tom, že tam boli niektorí funkcionári a ľudia, čo tam nemajú čo hľadať. Takže absolútne.
Tuto interná pamäť mi píše, Alicu Fisterovú vyrazili Matovičovci hneď.
No, tak neviem, ja... Ešte ona tam bola, keď ja som to riešil. Ja som bol za ňou, určite som pekne tam na ministerstve zapísaný dolu na tej vrátnici, aj za kým som išiel a dokonca aj ako dlho som tam bol. Neviem, koľko sa tam zdržala, možno, že to bolo zapričinené aj tým, že ja som chvíľku to tam do toho bušil, potom som videl, že tam nebol nejaký prienik, pretože myslím, že manželka Borisa Mocnú, Gabika Mocnová bola v nejakej štruktúre OLANO, nejakej krajskej alebo niečo, takže tam už potom bol problém cez to prechádzať a zvolili novú kontrolórku športu. A ja keď som vlastne volal tejto novej kontrolórke, tak som sa jej pýtal na tie veci, čo som ja vlastne poskytol Fisterovej a na tie podnety, že či ich niekto začal vlastne riešiť, vyšetrovať alebo čo sa s tým deje. No a táto nová kontrolórka športu mi povedala, že oni tam vlastne nič nemajú. Nikto nič nevie a nič sa tam nedieje vlastne z tých vecí.
Že ty si dal tie papiere tak, ako most nadával tie one, tie výživové doplnky. Bez toho, že by si to nechal podpísať.
Fisterová to má v mailovej komunikácii, sú tam maily, takže... Ja,
dobre, tak máš dôkaz o tom.
Ona poprie, hej. Dokonca ja som si raz všimol, alebo niekto ma upozornil, ešte keď bola Fisterová tam na ministerstve, tak na stránke tejto hlavnej kontrolórky športu, neviem, či to bola Facebooková, myslím, Facebooková stránka, tam niečo rozoberali ohľadom našej asociácie a ja som tam nejak zabrdol do tej debaty a Fisterová sa tam vyjadrila v zmysle, že ona nič nedostala odo mňa, že ma na osobnom stretnutí poprosila, aby som jej dal nejaké podklady k tomu. No a ja som jej tam odpísal, že pani Fisterová, prečo klamete? Veď vy ste dostala všetko. Hej. Takže jednoznačne klame tá osoba. Takže buď tam kradla s nimi, alebo to len tam zakrývala. Neviem, ale zrejme áno. Lebo myslím, že aj tie tabulky, to Minedu bolo potom pozmenené. To sú oficiálne tabulky, ktoré by malo vlastne už riešiť ministerstvo. A keď som tam videl, keďže som sa začal ňúrať do niektorých vecí a prišli mi do rúk niektoré dokumenty a papiere také, čo asi nikto netušil, že sa k ním dostanem. A vlastne, no vlastne dostal som sa k účtovým knihám, dostal som sa aj k výpisom zo štátneho účtu dotácií, ktoré išli na asociáciu, dostal som sa aj k účtom a výpisom z vnútorného účtu asociácie, dostal som sa ku knihe došlých faktúr, mám všetky bločikové doklady a pohyby na účtoch, mám všetky výbery z bankomatov, proste všetko toto mám k dispozícii, takže niekomu sa z toho asi hlava zatočí. No a tam je napríklad jasne vidieť, že na svojich súkromných cestách takisto čerpali peniaze zo štátnych účtov, preplácali si veci zo štátnych účtov, čo si myslím, že sú, že je trestný čin, lebo toto má fungovať čiste len na chod asociácie alebo na podporu športovcov. Takže je tam to naozaj, že haldy. No a proste táto Fisterová si myslím, že aj niektoré veci tam menila, lebo ja som napríklad poukazoval na to, že ako je možné, že na faktúre, kde sedí číslo faktúry, sedí tam dátum a sedí tam aj suma. Vlastne sú dve faktúry s týmito istými údajmi. Len faktúry sú vystavené na rozličné veci. Hej? Takže máte faktúru s dátumom, s číslom faktúry, so sumou a na jednej napísané príklad, že doplnky výživy a na druhej, presne s týmito istými číslami, sú tepláky napríklad, alebo oblečenie. Áno, jasne, môže niekto urobiť novú faktúru, lenže malo by to byť stornované, malo by tam byť nejaké nové číslo faktúry. Ale nie, že máte tie isté čísla faktúr, tie isté sumy, tie isté dátumy, ale máte faktúru na športovú výživu a potom máte na športové oblečenie ešte zo zahraničia od nikam, takže to, ako, to naozaj si niekto robí srandu. A najprv na Minedu bolo nahodená jedna faktúra, respektíve vyúčtovanie k jednému a potom vyúčtovanie k druhému. Ale zase čísla sedia, všetko sedí, len názov toho tovaru je inakší. Takže minimálne je to zvláštne. Takisto som hovoril o tom právnikovi, ktorý bol landsman nejaký vtedy, ktorý si účtoval, tiež na Minedu to bolo ako právne služby. A právne služby si on môže účtovať akurát vtedy, keď je myslím, že v advokátskej komore a má to všetko v poriadku. Ale on nebol. No, na to som tiež poukazoval, že ten človek nie je ani v advokátskej komore, môže si účtovať právne služby. To bolo v Minedu. Potom to bolo zase všetko prepisované, že to bola účasť na nejakom zasadnutí. A proste takéto veci, je tam toho strašne moc. Zhruba takto. Ďalej, to celé ovplyvňovanie toho, ako diktátorsky tento Boris Mocná to začal viesť, tak ja som sa k tomu chcel vyjadriť vtedy aj na konferencii ešte v tom 2017. Lenže bohužiaľ mi tam nedali priestor na to, aby som to tam mohol predniesť, lebo určite by to ľuďom tam prítomným otvorilo oči. Začalo to veľmi zaujímavo, táto konferencia, a dokonca aj kvôli tomu budem teraz podávať trestné oznámenia. Podám to na osoby Borisa Mosnu, Miloša Dolanského, Petra Antála, Nikol Klimovej a Igora Kopčeka. Pretože tento Igor Kopček, to bol človek, ktorý takisto nekalým spôsobom si zarobil s asociáciou s Borisom Mosnom a s Matejčkom, hlavne s týmito ľuďmi, on sa tam tak bratal, nemalé peniaze. A tento človek pre nich natočil video s touto Klimovou, kde ma vlastne svojím spôsobom nejak ohovárala. A ja som sa rozhodol vlastne, že teraz je najlepší čas a idem podať tie trestné oznámenie, idem to riešiť. Pretože tam išla opisovať situáciu, ktorá bola pred pol rokom, a to mala byť akože potom tá príčina, ktorú si oni vymysleli, že na základe toho disciplinárneho konania, že ma akože vylúčia z asociácie. No, a ja som vtedy vlastne aj argumentoval tým, že čo vy chcete robiť teraz nejakú disciplinárnu komisiu zvolávať a riešiť ma, keď skutok, o ktorom sa bavíme, sa mal stať pred pol rokom na majstrovstvách Európy. Pritom na tých majstrovstvách Európy je vedúci delegácie, ktorý robí celý sumár ohľadom súťaže, čo sa tam stalo a tak ďalej, celý ten priebeh. Hovorím, jak to, že to tam nie je napísané, teda, že bol nejaký konflikt. A ďalšia vec, a to som vtedy priznal, povedal sám do televízie JOJ, ona vtedy robila reportáž z tejto konferencie. A ja som povedal, áno, na tie dve dievčatá, to bola táto Nikola Klimová a Klaudia Šišová, že som na nich zvýšil hlas. Jasné, samozrejme. Takisto ako učiteľka na deti zvýši hlas, keď tam vyrušujú, tak aj ja som na nich zvýšil hlas. Pretože v týchto kruhoch je to také dosť divné. Pretože medzi tými bikini fitnesskami a fitnesskami sú dievčatá všelijakých rôznych charakterov.
A to všade.
Jasné.
A ešte v ženskom kolektíve.
Jasné. Nechcem to nejako teonestrovať. Všetci máme radi baby rôzne všelijaké. A
to nie je pravda. Niektorí majú radi chlapcov.
No, pardon, jasné. No a tieto baby proste si otvorili ústa, niečo povedali, a ja to preto vravím, že potom si budú musieť títo všetci znášať následky. Lebo niekoho si brať do úst a myslieť si, že to bude len tak nakoniec, tak to teda nie. Preto budem dávať na nej trestné oznámenie aj za ohváranie, pretože samozrejme, že nič nie je, žiadny report z tých majstrovstiev Európy, nič takého sa tam vážneho nestalo. A ja som ich len normálne pokarhal, keďže už tam robili rôzne intrigy, že tá je s tým, tá spí s tým a tá bude mať nejakú výhodu takú onakú, tak som proste zvyšil vás a hovorím, nerobte tu intrigy. Jasne chápem, že mali na niektoré veci nervy, pretože niektorí títo funkcionári, ako napríklad či Miloš Dolanský alebo starý pán Luboš Hečko, si brali niektoré pretekáky na izby a s nimi dokonca aj bývali, dokonca aj v hotelových záznamoch, ku ktorým som sa dostal, majú napísané uvedené mená spoločne na jednej izbe. Čo som proti tomu som tiež protestoval. Halo, veď na súťaži alebo na zrazov nemôžu byť funkcionári s pretekárkami na izbe, že keď si toto tu robíte, tak si to riešte nejako ináč, alebo si sa nejak dohodnite a chodíte za nejakú
inú. Ale keď rozhadzujú peniaze, tak ideš podávať trestné oznámenie. Aký chceli ušetriť za izbu, ani to sa ti nepáči.
Jasné.
Ani tak dobre, ani tak dobre.
S tebou to je hrozné. Tak chceli ušetriť asociácii prachy, tak spali, ano, jeden spal asi na gauči a druhý v posteli. No.
Aj na kúrenie ušetríš, nepotrebuješ si tam na 25 stupňov potupnú sa zohrieť.
Jasné. No a ono je to fajn, lebo ja som to takto hovoril, potom tí devčence za krabicu proteínov rozprávajú hocičo. Ale pozor, nie len za krabicu proteínov. Pretože na tej konferencii, čo vlastne potom spravila zostrih aj tá televízia JOJ, kde hovorili tiež, že na začiatku konferencií som bol vylúčený z tej sály. Takže to je také demokratické, ideš niečo rozprávať, ale vyhodia ťa hneď na začiatku a nemôžeš sa obhájiť. A to vlastne začínalo tým, že tam sa pustilo toto video, ktoré vykonštruoval tento veľmi, veľmi zákerný človek Igor Kopček, ktorý si tam nakradol dosť veľa peňazí takisto.
Zastavím. Pán vyšetrovateľ, to hovorí on, nie ja, ani Noro.
Áno, jasné. A trvám na tom. Ale myslím, že tý vyšetrovateľ to zatiaľ absolútne nezaujíma, ale mne to úplne jedno. Ale tak dúfam, že teraz nebude, lebo akože pôjdem do toho silno, že už naozaj. No a v tej reportáži vlastne hovorili aj v takom úryvku Tina Trajtelová a Alžbeta Peťková, ktoré ako keby chválili teraz to nové vedenie. A že nové vedenie je dobré, že sa o nás dobre starajú, ako rodina, blablabla. No ale to Tina Trajtelová ani Alžbeta Peťková nepovedali, že dostali pár tisíc eur, o ktorých športovci takisto veľa ľudí ani nevie, koľko peňazí sa natlačilo do Peťkovej a do Trajtelovej. Ako nehovorím, ale nejaké výsledky a tak ďalej, to je všetko v poriadku, ale to veľa ľudí ani nevie, ani veľa športovcov, koľko peňazí sa bočne dávalo týmto. A ako si to vyfaktúrovali Peťková a Trajcová? Dostal som sa aj k týmto faktúram, aj týmto fakturačným údajom. Áno, niekto potom rozoberajú orgány činné trestnom konaní. A takisto nech rozoberú aj toho Igora Kopčeka, ktorý im tam predával súťažné farby za tisíce. A pritom súťažné farby sa riešili už úplne inou firmou a striekali nikto iný na súťažiach. Takže neviem, nebudem si kupovať súťažné farby, keď ich nedávam športovcom. Asi takto. Hej. Takže tak sa to robilo. A robili tam aj také veci, že proste boli urobené faktúry na prístroje do posilovní, činky a tak ďalej a tak ďalej, ale nikde to neprišlo. Hej. A takéto záležitosti. Takže veľmi zaujímavé. No. Aj tam dobre, to je veľa.
Dobre, ideme si zahrať a potom sa ideme porozprávať tvojej bývalej práci.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Všetko. Dobrý deň vám prajem, priateľ.
Dobrý deň, prajem aj ja. Ja len toto, ak mi dáte minútu. Tu máte presne ten príklad, o čom Danko rozprával. Teraz my sme to nespôsobili, spôsobil to hosť. Naprašil na nejakého pána Mlsno, ja ho nepoznám. Hej. A keď bude ten zákon, tak pán Mlsno sa ozve a povie, že pozrite sa, ale toto nie je pravda. To sú dôkazy, že proste Pavol Korpáš na mňa klamal. Hej. A my budeme povinní to zverejniť. Hej? A my to radi zverejníme, lebo našou úlohou nie je odpáliť nejakého Mlsno, ktorého ani nepoznáme. Hej? Lebo však Pavel môže povedať, idem dať trestné oznámenie a možno nedá, možno iba prišiel ho pošpiniť.
K tomuto môžem ešte povedať, že no. Pána Mlsnu, aj pani Fisterovú, aj týchto ľudí zo Saxtu kontaktovala jedna pani novinárka, dostali otázky, neviem aké, ale ohľadom tejto témy, ohľadom mňa, neodpovedali a dostali, neviem, 5-6 mailov, SMS-ky a už mesiac neodpovedajú. Takže zrejme sa im moc nechce do toho. Ešte aby som pripomenul ohľadom tých trestných oznámení, že ešte tam spomeniem aj tú Oliviu Čambalovú, ktorá bola tiež v tom zostrihu z tej Jojky, lebo aj tá si o mňa obtiera ústa. V živote som sa s ňou poriadne nebavil. Proste sú ľudia, ktorými ani ste sa nebavili ani v rámci asociácie a otvoria si na vás ústa. A ďalšia vec, že ešte chcem sa vrátiť na chvíľu k tejto asociácii, lebo veľa peňazí sa tam sprenivrilo aj tým, že usporiadavali sa rôzne súťaže, kde tiež sa dávali dotácie a nebolo to správne vykryté. A ešte aj tie súťaže nemali dobrú úroveň a dá sa povedať, že Boris Mocna zlikvidoval celú kulturistiku na Slovensku tú dobrú. Chvála Bohu, ľudia ako Martin Gajniak napríklad začal robiť s NPC-čkom a idú usporiadavať, chvála Bohu, dobré súťaže, perfektné. V minulosti Mišo Kováč robil veľmi dobré súťaže a takisto Andrej Mozolány. Ja dúfam, že nejak v budúcnosti oni títo chalani privedú tú kulturistiku na Slovensku ešte v tom dobrom smere. No proste, že to bude OK. Takisto NABA je v poriadku, ale SAXT to je proste katastrofa. To je proste, je to banda zlodejov. A podľa mňa je to organizovaná zločinecká skupina a v tomto zmysle bude podávané to trestné oznámenie na nich. Takže,
pán vyšetrovateľ, to on. To
nie je. Čo? My sme muzikanti.
A inak sa ešte aj k tomu, to je fráno, že kebyže na mňa dajú trestné oznámenie, niekedy je možno aj dobre, keď vás niekedy aj obvinia. Lebo keď vás obvinia, tak vy si môžete zžiadať ešte svedkov a dopracujete sa ešte bližšie k tomu, čo chcete. Nakoniec dopadne.
Ešte to, ja som toto skúšal toľko razy. A bez šance, kamaráde. Skúšal som to veľakrát. No lebo oni vedia, že proste viem a že to a v rámci obrany by sme...
Dávajte na mňa trestné oznámenie.
Dobre, poďme sa pozrieť na jednu vec. Ty si robil niekedy ochrankára, som počul.
No, hej, aj takéto veci som robil, áno.
A komu, že si robil ochrankára?
V minulosti, vlastne tiež to bolo aj v tejto dobe, lebo to, že som bol štátny reprezentačný tréner, to som robil, ale riešil som aj ochranu aj niektorých aj ústavných činiteľov, aj ľudí.
A počkaj, robil si to ako na súkromo, alebo ako v rámci štátnej služby?
Nie, bolo to viac menej cez nejakú firmu, ale až tieto zadné veci okolo toho, ako to celé bolo, nechcem moc nejako rozoberať, aby som náhodou neprezradil niečo, čo nemám. Ale áno, nejakým spôsobom som sa staral o pána Milana Krajniaka, aj o pána, aj pánovi Danielovi Lipšicovi som robil šoféra jednu dobu, tak to povieme.
V akej dobe to bolo? Kedy to bolo?
No, to bolo vlastne potom, keď vlastne nemohol šoferovať. A bolo to...
Opýtam sa, to bolo cez súkromnú firmu toho šoféra.
Tak nejako. Nechce sa k tomu nejak
bližšie. No, dobre, nebol si v štátnej službe. Možno ti platil priamo. Lepšie toto nás nezaujíma, teda naozaj.
Aj. Ani to toľko nebolo, ale...
Nezaujíma nás to. Takže toto bolo potom, jak zabil toho chlapíka, hej?
Áno.
A raz si robil jednemu, raz druhému, ako to... Nie sú ani náhodou susedia, títo dvoje fešáci?
Áno, v tej dobe boli susedia, myslím, že boli aj priatelia v tej dobe. Susedia sú zrejme teda stále, lebo neviem, možno sa ich z nich odťahoval, ale asi nie. No a keď som bol s pánom Milanom Krajniakom, áno, tak to som vlastne od rána do večera trávil čas s ním. A či to boli nejaké cesty, ale s ním väčšinou tu na Bratislave. Kúsok vlastne ako v tej kaviarni Ukrajine, ako u neho som tam riešil. Tam som tiež videl pár zaujímavých ľudí. No, zaujímavá to bola robota celkom. A s pánom Danielom Lipšicom vlastne vtedy vykonával tú svoju advokátsku činnosť. Som cestoval aj po Slovensku. Rôzne stretnutia sme chodili a po súdoch a celkom zaujímavé veci.
Podpísal si nejaký... Adrianko, to oni tam ukáž mu, že máš veľký nožik, nech sa nevykrúca, alebo vidím, že sa začína vykrúcať.
No, veľa vecí zase nemôžem odtiaľ z tej doby rozprávať,
lebo,
ale...
Dobre, spýtam sa ťa takto, hej? Lebo povedal si, že nám porozprávaš, teraz začínaš a ja som, vieš, že som svinia, hej? Spýtam sa ťa takto. Bol si svedkom počas tej doby, keď si robil ochranku Milanovi Krajňakovi alebo Lepšicovi, nejakej nezákonnej činnosti? Lebo vieš, že zo zákona máš povinnosť tejto veci nahlásiť.
A myslím, že nie. Nezákonnej, myslím, že...
Ty máš nôž? Ja sa poň.
Adrian, aby ste vedeli, že Noro nešíri hovorí.
Myslím to také... seriózne. Ale nie. Ja ale môžem povedať, že napríklad, že niekedy to bolo zaujímavé. Hlavne, čo ja viem, keď som sedel aj Ukrajniaka a prišiel tam, čo ja viem, vtedy boli ešte s Hríbom veľkí kamoši, chodili tam sedieť.
Takže počkaj, aj Hríb tam chodil, hej?
Jasné.
Akože boli veľkí kamoši, už nie sú kamoši? Ako, proste...
Už neviem, vtedy boli tak bližšie celkom a bolo to občas výživné, keď som sedel s Hríbom za jedným stolom a jedli sme pizzu, tak to bolo ako dobre ho počúvať niekedy. Bolo to také zaujímavé. Bol tam dokonca aj Matovič, sa tam objavil. Ešte to, v tej dobe dávno.
To sa bavíme ešte pred oným, hej? Takže...
To bolo 2018, asi 17. Takže
Batovič sa už bratal s nimi v tej dobe.
Či sa nejako... To ani by som nepovedal, možno. Neviem, čo tam tedy riešil.
Tak urobil z neho špeciálneho prokurátora, tak ako to z hocikoho neurobiš, len tak bez podvodne, teda myslím.
Ale... Nie, vieš čo, on vtedy tam bol Matovič s Milanom Krajniakom sa tam stretol. tam bol Milan a niekto. Ale Milan riešil vtedy veci tak, tak intelektuálne skorej, mal tam všelijaké to svoje nejaké také skupenstvo rôznych všelijakých aj študentov okolo toho, čo tam boli, ale on bol fajn. Ako, tam nemôžem na ňo nejako nič povedať zle. A čo vtedy robili?
Škoda.
Nemôže, nepovedal, že neexistuje nič také, len že nemôže, tak musel niečo podpísať ten Palo. Čo si podpísal, Palo, že nemôžeš rozprávať?
Nie, ja som... robil som vlastne v nejakej kvázi firme, niečo som robil, ale tam nemôžem o tom hovoriť proste nejak extra. A bol som tam preto, lebo som bol pre nich možno nejakým spôsobom seriózny a spoľahlivý. A tú spoľahlivosť aj zachovám tým, že niektoré veci naozaj nebudem nejako rozširovať. Ale môžem povedať napríklad, čo ja viem, že som bol aj s pánom Lipšicom, čo bolo také zaujímavé, keď sme boli na rekonštrukcii vraždy Ernesta Valka. To bolo veľmi zaujímavé. Potom
no
som
dobre, a kde v ktorom vrecku mal Lipšic tú buchačku, keď ste sa tam vrátili? Čo? Bo stál si pri Lipšicovi, keď našli tú buchačku tam?
Nie, tam som nestál vtedy. A ale môžem povedať, že tam to bola vtedy taká, pre mňa to bola až paródia, pretože vtedy tam privážali tých dvoch chudákov z Banskej Bystrice, lebo za nimi sme chodili aj do Banskej Bystrici. A tam lietala helikoptéra, tam boli odstreľovači všelikade, ja neviem, koľko ľudí, ja pozerám, to myslíte vážne, že kvôli takýmto nejakým mandom, akože tu robíte takéto
ale však, ale lepší zmárať tieto okázalé veci, však on ide k tebe helikoptérou, keď mu otvoríš bránu, to už sa stalo.
Hej, to už stalo.
Vieš, takže ako no. on toto lúbka, a no. on to lúbka robiť za moje peniaze, Lipšice.
No ale ja čo môžem povedať ešte, že čo len sme chodili, áno, chodili sme aj, riešil sa vtedy Mekom, už vtedy nejak sa to začínalo riešiť. To viem, že sme chodili aj do Košíc niekedy.
No ale počkaj, oni boli na druhej strane, jak bol Paolo Fori, že?
To... No, vtedy určite už áno. Vtedy to už boli určite na druhej strane. Hej. Neviem presne, kedy to vyšlo nejako najavo, že pán Lipšic robil zastupovanie právne pre Pentu. To neviem presne, ale viem, že vtedy sme už niečo riešili Mekom, lebo tam boli aj pár stretnutí ešte s tým bývalým majiteľom Mekomu. Tam niekde pri Poprade, alebo kde to bolo, presne nepamätám, kde sme to chodili. A potom sme chodili do Košíc, ale to už malo potom niečo spoločné s bývalým prezidentom Kiskom.
Čo s Kiskom?
Neviem, tam sa vtedy, neviem, či sa tam riešili nejakí sudcovia, alebo čo sa tam riešilo, neviem, to si už presne nepamätám, ale to nebolo až tak podstatné, len viem, že takto sme chodili. No, neviem.
Takto, Adrianko, takto ja odpovedám svojej žene, keď niečo na mňa skočí. A ja sa už nepamätám.
Ale zase, jasne, ja to takto poviem, že keď sme sa bavili o tom, alebo keď sa ľudia bavia o tom, či je niekto nejaký agent, alebo nie je agent, alebo pre koho robí, alebo pre niekoho nerobí. Ja na to môžem povedať len, že keď by bolo z toho niečo pravda, tak robil svoju robotu dobre, kebyže je ten agent, hej, svojím spôsobom.
Kto?
Keď sa toto naráža. Ale to zase ja nemôžem potvrdiť. Ja napríklad môžem povedať, že pán Lipšic bol pre mňa svojím spôsobom akože celkom v pohode, lebo my keď sme cestovali, tak tam neexistovala téma, o ktorej sme sa nedokázali rozprávať. To ja ako som s ním šoferoval, jazdil som celú cestu a sme sa bavili o všetkom možnom, od geopolitiky cez politiku, cez hocičo, všetko možné. Hej. A on nikdy nebol nejakým spôsobom ani odmeraný, teda aspoň na mňa, hej, keď som bol v jeho blízkosti, ani namyslený. A dokonca zase to hovorím len ja za seba ako jeho šofér v tej dobe, že dokonca sme išli na obed, on zaplatil obed, sedel za jedným stolom, on proste nikdy nebol, že sa nejako nepovyšoval, ale nič podobné, to musím povedať, on bol v tomto veľmi fajn. Dokonca musím povedať, že raz, keď táto asociácia na mňa dávala nejaké trestné oznámenia už, tak mi pán Lipšic vtedy ešte aj ponúkol, že mi pomôže s niečím, lebo počul cez telefón, že mám nejaký problém, sa opýtal na to. A otočili sme sa, išli sme do Bratislavy, napísal som spolumocnenie a išiel ma zastúpiť. Normálne zastúpil. Takže ja svojím spôsobom nemôžem na to povedať nič zle.
Takže nám jasné, že na vlastného právnika nebudeš prášiť. No.
Ale...
Dobre, ale povedz mi pred tým 2020. S kým sa oni takto stretávali? Bolo tam už tedy vidno, že dávajú dohromady nejakú niečo?
Tam bol... jasné, potom vlastne ako sa začala meniť situácia aj v uliciach, ako začali aj nejaké tie prvé protesty, kde vlastne aj... A tam sme aj chodili aj s Milanom Krajniakom. Ja som tam bol vlastne vtedy ako člen, ako jeden z jeho ochránky. Lebo vtedy, paradoxne, mal Milan Krajniak problémy s Haščákom. A on mal vlastne ako keby kvázi ochránku kvôli tomu, že mal nejaký zlý pocit z Haščáka a nejakých možných následkov zo strany Haščáka. Čo teraz sa zdá byť také zvláštne. Takže Milan mal, pán Krajniak teda mal problém s Haščákom, pritom už potom Daniel Lipšic ich išiel zastupovať, bolo to tam celé také pomotané. A ako to bolo celkom zákulisí, to ani pán Boh nevie potom. No ale bol tam vtedy vlastne aj Peťo Čolinský, a on tam vlastne vtedy nejak politicky začal rásť, keď sa on zúčastňoval niektorých tých protestov, a to si pamätáme aj tie vodné diela potom, keď prichádzali a tieto záležitosti, tak vlastne v tej dobe Peťo vlastne začal nejakým spôsobom sa zviditeľňovať a až...
Ja si ho pamätám aj z tých protestov Gorila.
Presne to.
Kedy, no a kedy sa začali...
On robil u Milana Krajniaka, on tam vlastne robil keby v tej jeho kaviarni a pomáhal proste Milanovi Krajniakovi nejaké veci, neviem, možno nejaký servis okolo toho, možno ohľadom tých politických záležitostí.
Jak sa oni sčuchli s tým Vexlákom? S Borisom Kolárom?
To už bolo vlastne, keď ja už som... No síce, keďže ja poznám vlastne celú všetkých týchto ľudí, čo tam vtedy boli.
No.
A to bolo kvôli tomu, lebo vlastne Milan Krajniak potom sa nejak zase politicky prestalo dariť a založili tú 300? Čo to bolo nejaká tá... Nejaká
áno, hnutie? Toto hnutie 300, kde Krajniak 300. Tvrdil, že on nikdy nechce žiadnu funkciu. Áno, pamätám.
Niečo takéto, lebo toto už málo ľudí vlastne registruje. No a... Čiž si myslím, že sa tam nejako moc nejako nedarilo. No a vtedy vlastne Boris dával nejaké videá, kde boli protimigrantské, či jak to bolo?
Nie, tak no.
Spomínate na toto?
Hovoril vo videách to, čo ľudia chceli počuť.
Presne tak. No a keďže... manažovanie tohto celého tam mal veľmi šikovný človek na starosti, to bol Vlado Čolinský vlastne, a myslím, že ten ho aj oslovil, nejako ho zobral, lebo videli, že ľudia idú za nimi.
Prečo podľa teba išli tomu Čolinskému po krku?
Fúha, toto...
Matovičovci, nie?
Toto osobne mne je celkom záhadou, lebo viem, že vzťahy, aké mal mali respektíve, nie že pán Čolinský, celá rodina Čolinských aj s pánom Danielom Lipšicom boli podľa mňa nadštandardne dobré. Oni boli až na nejakých, neviem, to boli proste, si myslím, že boli až také rodinné vzťahy, by som povedal. No a čo sa tam potom stalo, tak to naozaj, to absolútne neviem. Ani si to neviem predstaviť, čo tam musel byť, lebo bolo to pre mňa také šokujúce. A potom, keď prišlo aj to obvinenie na Vlada, tak tomu som celkom nerozumel. Aj keď vlastne s Vladom Pčolinským som ja nejakom extra do styku sa nedostával, skorej s jeho ďalším bratom, ktorý má veľmi dobre tiež manažerské schopnosti v niektorých veciach, s ktorým ja som väčšinou niečo riešil. No a samozrejme s Peťom som sa dostal do kontaktu párkrát, ale aj s najmladším bratom, s Lukášom, lebo oni sú štyria. A takisto ja si myslím, že Vlado bol... takisto niekto môže hovoriť, kto chce, čo chce na neho, ale ja si myslím, že on bol jeden veľmi šikovný človek a odborník na niektoré veci, aj riadiace, a jeho brat Martin, to úplne, že si myslím, že to sú úplne v pohode ľudia a veľmi čestní. To si ja myslím, hej, čo hovorím. Aj o Martinovi niekto si môže myslieť niečo iné. Ale čo ja vidím, aké majú vo vnútri, čo som bol v niektorých veciach, alebo pri čom som bol, keď niečo robili, robili to veľmi profesionálne. Či to bolo pre niekoho dobré, alebo pre niekoho zlé. Myslím, že aj Vlado Čolinský bol odborník na niektoré veci. Určite. Ale to, že on mal, že obvinili potom z nejakého úplatku smiešného, tak to je podľa mňa...
No, to ako verejnú službu by sme mohli povedať, že ak si Lipšicov kamoš, tak si dávaj pozor.
No, nie som.
Nie ty, všeobecne.
Všeobecne. Ak je niekto
kamoš. Kdokoľvek je kamoš s ním, tak nech si dáva pozor, hej.
Takto, keď je to dobré. Ja som tomu nerozumel, ale ja zase ako naozaj, čo musím povedať, to sa môže niekto na to pozerať, ako chce, ja len z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že Kumiaku, ku šoférovi v tej dobe bol pán Lipšic absolútne ako úplne v pohode. Úplne, že dobré, ako super. Čo robil, jasné, niektoré veci, či sa stretával s niektorými sudcami, to ja proste neriešim. Ja som obral vtedy ako šoféra, s kým sa stretával a čo tam robil, to sú veci, ktoré išli mimo mňa. Hej.
Adrian, choď zohnať nejaký kameň, ja donesiem dláto a spravíme mu. Socho postavíme a Lipšicovi niekde v Šamoríne.
No, my sme pred štúdiom ju na životnej veľkosti, aby som... Ja osobne s tým nožíkom, čo som ti ukazoval, vystružlikám z dreva pánovi Lipšicovi sochu.
Dobre, dáme prestávku a necháme poslucháčom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Deň prajem všetkých.
Dobrý deň.
Máme tu hostia, Pavla Korpáša sedí oproti mne. Vy sa môžete zapojiť do vysielania prostredníctvom telefónnej linky 0950 66 11 16, mailová adresa ranozavináč@infovojna.bz. A ešte nezvoní telefón, tak tu mám otázku na hostia. Otázka na hostia. Kedy boli v Mekome? Pred vraždou alebo po vražde Kuciaka? Ľubo sa pýta.
Na tieto otázky okolo tohto mne sa ťažko odpovedá a myslím, že to nechcem tam nejako konšpirovať, takže nechcem na túto tému vôbec nejako ešte odpovedať ohľadom, že kedy to tam bolo a toto vôbec nie. Skúsme nejakú inú.
Niečo, čo je od veci, niečo, čo nikoho nezaujíma, to sa ho spýtajte.
Skúsme niečo ešte k tej asociácii, aby som tam doplnil.
Tu je Kugrehlingový.
Áno, to je možno menej zaujímavé, tá asociácia, ale podľa mňa by to malo byť zaujímavé hlavne kvôli tomu, že tam sa jedná o, dá sa povedať, desiatky, možno stovky tisíc ukradnutých dotácií. To je štátny rozpočet, takže toto ma veľmi zaujíma. Tu na by som ja išiel gro. Na toto.
Kto je tam, tu je otázka, kto je tam v tej okolo Krajniaka, Pčolinského, Lipšica, kto je tam capo de tutti, najväčší poradca, kto je za tým? Otázka. Nepoviem, dobre? Ďalej.
Nie, to ako, ja som tam medzi nimi nevidel nejaké také rozdiely, že by tam niekto prišiel a niečo tam diktoval. Tam som nevidel, že by tam prišiel napríklad Lipšic a niečo by tam hovoril alebo diktoval niekomu niečo. Tam si každý si to tam riešil ako nejak normálne. Aspoň čo ja som bol svedkom. Tu nemôžem povedať, že niekto by to tam v tej dobe nejako
tváriť. Také upresnenie hlavného kontrolora športu menuje a odvoláva vláda, a keďže Fisterová spolupracovala aj s Machalom a tuším bola nominant SNS, tak ju hneď odvolali.
Áno.
Pripomenutie.
Či to bolo SNS vlastne vtedy, alebo Smer, to už ja si ani nepamätám, či niekto potom pátral, lebo ani toto pre mňa nebolo extra relevantné, lebo nebolo jedno úplne, kto je z akej politickej strany, len riešiť túto vec ďalej bolo problematické, keďže som videl, že tam nebola ochota vtedy, keď ja som bol na ministerstve, absolútne žiadna. A to poviem, že nebola ochota ani keď tam bola Fisterová vôbec nie, a keď som volal, telefonoval s tou novou kontrolkou športu, tak táto takisto nejako neriešila.
Máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, zdravím, Zuzana Michalovce. Ja by som mala takú otázku, či si váš host myslí, že keď teraz vzniká nové ministerstvo športu, či takýmto veciam nejako by vedel zabrániť pán Danko, respektíve ľudia, ktorí sú tam napojení. Či si myslí, že by sa mohlo niečo zmeniť?
No, ďakujem za otázku. Ja si myslím, že určite áno, len to naozaj niekto musí mať tú dobrú vôľu a tú naozaj ten záujem o tých športovcov, skutočný záujem o tých športovcov. Či to bude pán minister, myslím, keď sa volá teraz, či to bude práve on, uvidíme, či on tam spraví poriadky. Ja vyjdem v ústretí komukoľvek, kto ma osloví a bude si chcieť rozobrať túto záležitosť. Ale hovorím, naša asociácia to je len kvapka v mori. Myslím, že tu sú mnohé ďalšie asociácie, kde sa proste tie peniaze rozoberajú asi o mnoho väčším štýlom. Keďže toto bolo len to, čo ja som videl. A čo sú fakty. Ja za tým si stojím. A pôjdem pred akýkoľvek vyšetrovateľa aj pred akýkoľvek súd, kedykoľvek. Takže tak.
Pokojne môžeš rozvíjať tú tému, ak ešte niečo máš, lebo viac menej maily, ktoré mi prišli, boli ku Grelingovi. A prosím vás, jedna vec. Ak telefonujete, položíte otázku, položte ten telefón. Lebo možno niekde v priestore je človek, ktorý sa snaží dotelefonovať a nedostane sa k tomu. Poprosím vás.
No a ešte, keď sa bavíme, keď si zoberiete taký minister, ako je Greling, tak neviem, aký minister je tento nový minister, ale
Drucker.
No,
Dražďák, uhoď.
No, toto sú presne tie veci, lebo nejakému Grelingovi tomu by som nedal strúhať ani ceruzky. Nie to, aby on niečo tam riadil, riešil alebo pozeral, lebo to sú podľa mňa ľudia presne, ktorí dostanú na stôl papiere a to sa tam podpisuje krížom krážom. Lebo mne osobne bolo absolútne nepredstaviteľné, že ministerstvo dostane nejaké vyúčtovania v sumách niekoľko 100 000 a nikto to nepríde kontrolovať, či to tak vôbec je. Tam ste si mohli napísať prakticky čokoľvek. A žiadna kontrola, žiadne nič. Nič vôbec. Stačilo, že niekto urobil nejakú krivú, čaptavú faktúru, ktorá bola dohodnutá a vôbec to nikto neriešil. Takže to sú neskutočné veci.
Tuto mám otázku od poslucháča Vlada Strenčína, ktorý je evidentne veľmi dlhoročný poslucháč. Ahoj Adrian, otázka na hostia. Keď bol naposledy v štúdiu, spomínal aj pána Gabrhela. Určite bude vedieť, koho myslím. Čo je s ním?
Áno, dobre. Takže dostali sme sa sem.
Ja neviem, o čo ide.
Hej,
skôr by chcelo vysvetlenie nejaké.
Jasné, pretože toto je komunita, ktorá je v menšine. Samozrejme na Slovensku nie je to futbal, nič podobné. Takže pán Milan Gabrhel, on bol tiež vlastne vylúčený. Takisto bol vylúčený aj Laco Meško, toho spomeniem. Bol tam Tono Taberná. S pánovi Gabrielovi asi toľko, že on sa vlastne celú svoju kariéru venoval hlavne silovým trojbojárom. Ešte začia z pána Čaplu, keďže oni to vlastne celé tam rozvíjali týmto smerom. Hlavne pán Čapla, vlastne to bol taký ten otec zakladateľ a Milan Gabriel mal na starosti tú vetvu silového trojboja. No a napríklad ja som bol aj za to, aby sa vetva silového trojboja odčlenila od kulturistiky a fitness. No lenže to potom pánovi Mlsnovi a spol by niekto odkrojil z ich koláču, čo oni nedovolili. Ale myslím, že pán Gabrhel urobil preto veľa a hovorím, to už bude tiež medzi silovými trojbojármi, ako budú fungovať ďalej, ako pokračovať. Ale spomenul by som aj pána Tabernausa, ktorý celý život bol v asociácii, takisto bojoval za to, aby bolo nakoniec lepšie. Bohužiaľ, aj zmenou toho vedenia, kedy vlastne prišiel Boris Mostná, sa veci úplne zhoršili. Jasné, športovci to nevedia, ich to vôbec nezaujíma. Oni dostanú krabicu proteínov a nevedia, že mali dostať 10. Hej. Takže to bolo hrozné.
A ja si myslím, že takéto veci sa dejú aj v iných športových vedoch. Či viac, či menej. Niekdy
viac,
vôbec.
Či menej, určite.
Totiž to tu na Slovensku. Keď môžeš niekoho odžubať o peniaze. Aj ja...
Ono to bolo tak, lebo prišiel príklad prezident Boris Mostná s tým, že založ si športový klub mládeže takýto a budeš dostávať dotáciu 1000 eur, neviem, mesačne, alebo koľko to tam bolo, alebo neviem, už presne si to nepamätám. Hovorím, jak? Čiže ja nemám dostatok členov na to, aby som mohol to takto fungovať. Čiže nemôžem si to spraviť. Ale veď on si to spravil, tamten si to spravil a on si to spravil. Moja žena si spravila, založila, moji synovia si založili, ja neviem, si pozakladali kluby, ktoré nemajú členov, ale dotácie za to berú. Takže to asi takto funguje. Že to je katastrofa. Hej. No a takto fungujú podľa mňa viacej týchto športových asociácií. Ale čo sa týka našej, tak to je neobrazné. A ešte sa vlastne môžem vrátiť aj k tomu na záber, že...
Moderátor chce ukončiť reláciu.
No a ešte, počúvaj, ešte oni, ešte máš čas.
No, že... Čo som to chcel vlastne? Počkaj, teraz som si... No, tak nejak si to preberám. Tá disciplinárka, čo bola vlastne ohľadom mňa, čo sa tam riešilo, respektíve čomu som sa ani nedostal, keďže vtedy na tej konferencii ma vykázali odtiaľ von, vtedy vykázali aj Láca Meška, aj kontrolóra nášho asociácie, čo našiel tie veci, ani on sa k tomu nemohol vyjadrovať. Tak vlastne ma vylúčili za nič, pretože keď si pozriete stránku asociácie, tak tam vidíte za každý rok nejaký priebeh disciplinárnych konaní. Hej, pozrite si, čo je rok 2016, aké boli disciplinárne konania 2017, 2018, 2019. Vidíte tam dopingové priestupky, vidíte tam nejaké disciplinárne a tak ďalej. A vidíte tam rôzne mená, kto bol disciplinárne riešený. No lenže moje meno, ani žiadna moja disciplinárka nikde nie je zaznamenaná. Čo by mala byť, ale keďže sa nič nestalo, tak proste to len tak narafičili a urobili to, aby ma jednoducho vyhodili len z toho dôvodu, že som im tam babral do tých ich finančných záležitostí. Lebo...
Máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň. Ja iba mimo tému, ostal som trošku v šoku. Dneska som sa bavil s nejakými známymi a tí mi povedali, že Infovojna a to celé zle a že však oni majú všetky informácie potvrdené, však oni pozerajú aj Jojku, aj Markizu, aj STV a že však oni to majú vyvážené.
No tak potom všetko je v poriadku, veď ako tak, jasne, veď pokiaľ sú spokojní, tak nech pozerajú Markizu, veď aj.
No, ale oni, keď ja som im povedal svoj názor, a odkiaľ tu berieš tieto informácie, a keď som povedal, že počúval aj Infovojnu, aj Slobodný vysielač, tak oni ostali s tom úplne, ako, to nie. No a jedného som potom dal Slobodný univerzum a pustil som kusok a zo záznamu Infovojny a on hovorí, a však oni sa nerozprávajú zle, však oni ma aj neskáču do reči. A som akurát pustil s Kaliňákom, čo ste tam mali. Bývalý minister riaditeľ policie.
Gašpar.
S Gašparom, prepáčte. A on hovorí, no a to sa dá aj počúvať normálne. A hovorí, no tak treba, aj odtiaľ to beriem informácie. Ejba to som chcel.
Dobre, ďakujeme.
Tak, viem, prajem,
No to ešte asi taký známy, ako sa to povie, taký, čo majú ešte chochmes trošku.
Mm-hmm. Ale ja som bol toho svedkom, ja som to už spomínal o vysielaní, že mám kamaráta, ktorý je lekár a omylom mi zavolal. A že však, keď ťa mám na linke, však čo máš nové, kde robíš? V infovede. Jaj, to ty židojašteri a tak, a chlemtrelisi a tak. A on si, bože, ma, ty si počul aspoň minútu z toho vysielania. Tak som ho poslal linky na vysielanie asi 3 a to je dobrých 5 rokov dozadu. A mi potom volá, že ty koko, však ty hovoríš to, čo ja si myslím. Hovorím, dobré ráno, nečítaj denník N, kde ti povedia, čo si máš myslieť. A vidíš, tak to dopadneš.
Ono, takisto poznám veľa známych, ktorí Infovojnu počúvajú. Dokonca sú to ľudia, o ktorých sme sa aj bavili teraz. A veľa ľudí s týmto súhlasí, hovorí, že to je všetko vyvážené, že to je, či debaty politické sú tu veľmi férové, ale veľa ľudí proste sem nepríde, lebo majú nejaký komplex toho, čo bude okolo nich hovoriť nejaké okolie. Ale ja hovorím, mňa nezaujíma nejaký zakomplexovaný človek, ktorý nedokáže počúvať všetko. Ja si vypočujem aj Jojku, aj Markízu niekedy, ale veľmi málo kedy, dobre, pozriem si.
Evidentne, odkedy nie si tréner, tak máš veľa času na rukách.
Hej.
To tak vyzerá. Čo, Adrian?
Hej, nemá čo robiť.
Jojku pozerá.
Ale inak ešte aj teraz, jak si povedal, že mám... Čo sa týka toho, tej asociácie, čo sa stalo to 2017, ja si pamätám, ako ten kopček, čo pre nich písal, tak tam niečo písal, že ja som sa nevidel z tým miery, ja som sa s tým videl z miery veľmi jednoducho, pretože ja by som s tou bandou z Logickou tak či tak ani nebol. Hej. A to, že to prišlo teraz, je len kvôli tomu, že sa zmenila vláda a dúfam, že teraz to bude lepšie. A proste, že hádam snáď, možno sa ľudia na ministerstve do toho oprú a oprú sa do toho údajne v trestnom konaní. Dúfam.
Ale ja sa vrátim k tým poslucháčom našim. Lebo aj na tých stretnutiach, ktoré robíme, môžete si pozrieť na stránke www.infovojna.bz, kde tento rok sa budeme vidieť, tak mnohokrát sa stalo, že susedia z jednej ulice alebo z jedného paneláka na seba pozerajú, aj ty počúvaš Infovojnu. Že vôbec o sebe nevedeli. Aj k tomuto sú tie stretnutia napríklad dobré. Minulý rok to bolo, tuším, v Jure, kde sa stretla rodina po 30 rokoch. Čo bolo tiež fajn. A naozaj tam stretnete veľmi príjemných, rozumných ľudí. Ak vám bude niekto hovoriť, že... A aj takto to môžete vysvetliť tým, ktorí sa zhrozia, že židojašteri vás tam vysielajú a rozoberajú židojašterov. Tak stačí im povedať, ale veď skúsi aspoň kúsok vypočuť. A potom súď, nie len to, čo ako ti podsúva Markíza, Jojka, najnovšie denník N, samozrejme, lebo na nás treba pozerať z vrchu, ale to nesvedčí nič o nás, že Šnídla nás pozerá z vrchu. To svedčí niečo o ňom. Hej? Lebo tie debaty sa snažíme robiť vyvážené. To, že sem neprichádzajú ľudia ako Sulík, ktorého som oslovil, alebo ďalší, to tiež nesvedčí nič o nás. To svedčí o nich. Mohli by sem prísť, obhájiť svoje názory. Tu je tá možnosť, že ľudia telefonujú. Čiže prejde ten dotyčný host, ktorý tu sedí, akousi egosprchou, na čo sa veľmi tešil v pondelok pán doktor, že budú telefonáty. Veľmi sa na to tešil. Čiže stačí im povedať, že pozri sa tam, ale naozaj tí ľudia na tých stretnutiach, to je ak stretnutie kamarátov, hoci sa nepoznáme osobne, nemáme kontakty osobné s mnohými ľuďmi, samozrejme nie, s niektorými samozrejme áno, ale naozaj je to kopec a ľudí, ktorí nie sú sklamaní životom a majú nízke vzdelanie, ako vás budú sa snažiť presvedčiť v denníku N, to sú mnohokrát vysokoškolskí učitelia, to sú sudcovia, to sú lekári a mnohí ďalší. Ja si otvorím mail a ja tam vidím, píše rektor univerzity. Nepoviem ktorej. Alebo predseda okresného súdu, alebo sudca krajského súdu. A mnohí ďalší a ďalší a ďalší. Z umeleckého prostredia veľa ľudí počúva. Nie všetci sa k tomu priznávajú, ale ja viem, že počúvajú. Takže asi tak. Máme telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem. Prosím vás pekne. Nakoľko pán je ako bývalý ochránka, dosť ako významných činiteľov, ja by som chcel podotknúť jednu vec, jestli tak by nebol ochotný sa vyjadriť k tomu hrušnému atentátu. A viete čo, ešte maličkosť. Tam hovorili, akože oni sú cvičení a ja neviem čo všetko možné, ale a tam vyprával niekto o inštinktoch, že ako inštinkt je akože seba záchrana. Viete, ja som starý chlap, ale seba záchrana je jedna vec, akože záchrany vlastný život, ale ak by niekto zaútočil na moju ženu, alebo ja okamžite, ale bez spleku sa vrhám pred ňu predsa. A to som len obyčajný chlap, ktorý má rád a má rád svoju rodinu. A títo sú cvičení, tak nerozumiem. No, keby sa tak chcel tomu vyjadriť. Ďakujem pekne.
Dobre, ďakujem za otázku. No, v prvom rade poviem, že vlastne ja som aj inštruktorom streľby. Podotýkam, že nielen nielen ochrankár, no tak to je isto povedalo. Prešiel som niektorými tréningami takými, že môžem povedať, že vyjadrenia, ktoré mal napríklad pán Adrián, pomôž mi, jak sa volá, ohľadom toho atentátu.
Zabojník.
Ja sa stotožňujem s tým, čo povedal pán Zabojník a takisto sa stotožňujem s tým, čo hovoril ten pán z Urmy, čo bolo tiež na Infovojne nejaké video, neviem už presne, ako sa volal, ktorí hovorili, že reakcie boli zlé. Teraz ten pán poslucháč, ktorý telefonoval, tam spomínal niečo o tých nejakých reflexoch, že keby niekto nejak zaútočí. Ja to poviem takto, že ja som dokonca robil aj špeciálne psychotesty, ešte čo sa týkalo vodického preukazu, vtedy tam to bolo kvôli pravú prednostnej jazdy. A tam sú testy na reakčný čas. Podľa mňa aj všetci títo ochrankári by mali mať testy na špeciálne reakčné časy. Lebo ja keď som napríklad videl Krajčoviči, ak sa volal ten nejaký ten bývalý policajt.
Bolo nás.
Podľa mňa ten človek podľa mňa nehovoril dobre, ja skôr sa prikláňam Zábojníkovi, lebo podľa mňa boli pomalí, behali tam ako splášené proste sliepočky, tak áno, tak ako niektorí hovorili, že oni robili najlepšie, čo vedeli, tak si myslím, že áno, toto je. Lebo oni, to bolo katastrofálne. Lebo pri takýchto akciách tam sú dané proste veci, ja to zopakujem, ale myslím, že pán Zábojník hovoril všetko presne. Tam je osobná ochrana, ktorá mala stražiť premiéra, ona sa mala venovať len jemu. Žiadne, že to urobil dobre, že išiel
po prvom výstrele, tie ďalšie tri mali byť nasypané do tej osobnej ochrany a nie do Fica. Hej.
Ten človek, čo je osobná ochrana premiéra, má byť stále s tým. Koniec, hotovo, odchod, žiadny nikde riešiť nič vôbec. Tam sa mal otáčať.
Ostatní nech riešia zbytok.
Áno, presne. A ešte tam potom nejaký expert, to som videl niekde na TA3 z nejakých Čiech. Nemyslím tohto pána z tej Urny, lebo ten bol dobrý, ale nejaký, že bol tiež bývalý policajt a bol na nejakých misiách v Afganistane alebo v Iraku. To tiež pozor. To, že bol niekto 20 rokov policajt, to neznamená, že má skúsenosti. Že bol v Iraku, to takisto neznamená, že má skúsenosti. Pretože my, keď sme mali tréningy, tak za jeden tréning sa bežne vystrieľalo do obeda 300 nábojov, po obede 300 nábojov. 600 nábojov za deň. Niekedy boli tréningy, kedy sa vystrelilo aj 1200 nábojov za deň. Takže to títo chlapci nevystrelujú ani za 10 rokov. Takže reakčné časy, kontrola okolia, priestor, kontrola celého priestoru a vlastne vnímanie celej situácie, to akože úplne, že slabota. Niekto tam spomínal, že myslím, že mi Adrián ukazuje niečo.
No, že telefón.
Jaj?
Bože môj.
Jaj, dobrá.
Čo je to? Nie je to policajt toto? Nech sa páči, počúvame.
Dobre, ja by som sa len chcel vyjadriť, že je mi tak osobne trošku smutno, keď počúvam niečo o Borisovi Mlsnovi, lebo ja si ho pamätám v 90 rokoch ako veľmi kvalitného reprezentanta, neviem, či Československa, ale Slovenska v karate.
Áno, karatista bol. Áno, bol karatista a ja aj uznávam, že možno mohol byť dobrý a bohužiaľ mohol zostať pri tom karate. Ja som spravil možno aj chybu, že ja som tohto človeka tlačil do tej asociácie. Lebo nebyť mňa, tak on by prezidentom nebol nikdy.
Takže choď podať trestné oznámenie na seba, prebože ty si to spôsobil celé toto.
Hej. Áno, je to tak svojím spôsobom. Ja som hovoril, ja som sa už ospravedlnil aj pánovi Čižekovi, čo bol predtým riaditeľ, lebo z kaluže do blata. Takže.
Posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Dobrý deň. Ja bych sa chcel jenom tak, když sú omezení profesory, že od 20 nebo od 65 let mají chodiť na zdravotní prohlídky. Jak je to u tých lidí, co majú zbraň? Je mi smyšné, že človek, ktorý chodil po všelijakých demonstráciách a nosí ze sebou zbraň, to je taková otázka.
Dobre, ďakujeme.
No vlastne zbrojné preukazy sa obnovujú po nejakej dobe a obnova vlastne vyžaduje to, aby išiel človek na tú lekárskú prehliadku a tá doktorka mu vlastne potom ho pošle ešte aj na tú psychologickú, na tie psychotesty. Takže neviem, myslím každých 5-10 rokov alebo nejak takto. Takže áno, malo by to byť, ale ja to sám vravím, to neznamená, že keď je dnes niekto v pohode, čo sa týka psychotestov, že bude v pohode aj za niekoľko mesiacov. Alebo...
Tuto bezpečnostná expertka nám píše, pani profesorka, pri tej ochránke a jej reakcii zabúda sa na jeden moment a to, že za Hegera a Matoviča odišlo z polície niekoľko tisíc ľudí. Tá ochránka podľa ministra je tam žiaľ len 3 mesiace aj s cestou. Tí chalani prechádzajú výcvikom za pochodu.
Nie, ja s týmto nesúhlasím. Myslím, že tí chalani sú tam, lebo poznám jedného, ktorý je tam určite 20-25 rokov. A či chodia za pochodu, alebo nechodia za pochodu, ja stále vravím o tom, že všetko je podľa toho, ako si niečo nadrilujú. Vy keď máte ten drill, idete v aute, niečo sa stane, okamžite idete na brzdu. Tam, keď prichádza výstrel, niečo sa stalo, okamžite sa reaguje. To nie je, že sekunda, 1,2 sekundy, že to je dobrý čas. No to vôbec nie je dobrý čas. To je tam, veľmi...
To ide o to, že ono to nesmie byť vedomá reakcia. To musí byť pamäť.
Áno,
svalová pamäť. Hej. Normálne je, ako IP Pavlov, zasvietíš, pustia presne sa mu sliny. Hej. To musí mať tak v sebe dané. To žiadne rozmýšľanie, nič. Proste je akcia nejaká a reaguje... Tvoje svalstvo, nie tvoja hlava.
Tak, presne aj tak. A toto je to, čo som spomínal, že my bežne, keď sme vystrelali 300, 600, 1200 nábojov za tréning a robíte to proste, to sú desiatky tisíc nábojov za rok a to vy ste tak nadrilovaní a tá reakcia je okamžitá, lenže tí chlapci, keď vystrelajú 20-30 nábojov za mesiac, no tak ako, o čom sa tu bavíme.
Vieš, lebo tam ide o to, že samozrejme, že oni nestrieľali, dobre, môžu hovoriť, že tam bol dával alebo čokoľvek, ale ako náhle zistí, že tam...
Nie, za normálnych okolností on by bol doprskaný. On by dostal 3 až 5 na telo hneď, kebyže tam je niekto normálny.
No, asi aj, to bol. No ale vieš, aj keď tá bariéra proste tak ho zastrelím, ako čo, nebudem sa, vieš.
Tam, kebyže je nejaký Secret Service americký, tak okamžite by on našili 3 až 5 rán by dostal okamžite. A to ešte mali urobiť aj títo. Proste tam sa mala okamžite vytasiť zbraň a hneď sa tam mala...
Vieš, keby bolo tak, že zastrelia Fica, že jedna guľka ho trafí a 3 sú v tom osobnom strážcovi, hej, tak poviem, že čo by bolo OK, vieš. Ale akože 5-krát na ňo, vieš, ja to nebudem, nemienim to hodnotiť, ale proste sú tam veci, ktoré, tam sa nedá ani povedať, že niekto je uplatený alebo niečo. Podľa mňa proste tam ten tréning nebude asi dostatočný. Hej, lebo treba si uvedomiť jednu vec, však slovenskí politici chodia hoci kde, podávajú si ruky, rozumieš, jak najväčšie kamoši, keď ja ide do krčmy, hej. A oni sú zvyknutí na to, že nič nikdy sa nestalo. Hej? Ale on musí každé ráno ísť do tej roboty, že niečo sa dneska ide stať. A to je to, že čo v hlave. Vieš, že tá hlava nie je... Však ideme, dobre. Však išli v rojnici, nie, a premiér si šiel tam podávať ruky a oni okolo neho.
Sú uponejšení, vieš.
Hej, no tak, vieš. Že on musí ráno ísť do roboty, že idem chrániť premiér. Musí tam byť s tým, že niekto ho ide sejmúť. No teraz to už asi budú robiť. Hej? Ale myslím si, že na to je dosť pozdie, no, ale tak.
Ono, keď niekto hovorí o tom, že tam príde nejaká rutina do toho celého, však v poriadku, veď nech tam je rutina. Lenže keď zaznie výstrel, tak tam má byť to nadrilované, to vžité do tej svalovej pamäti a tam sa prepína na podvedomé reakcie. To absolútne to vôbec... Aj vy máte rutinu, každý človek, že ide na aute, no ale keď niekto skočí do cesty, tak okamžite ide na brzdu. No čo poviem, že už mi pol roka nikto neskočil na brzdu, tak ho teraz.
Neskočil pred auto, hej, tak, no.
Pardon, neskočil pred auto, teraz čo ako ho zrazím, alebo čo? A poviem, že nemal som tu... Tak nie, to vôbec. Ja nesúhlasím s tým, ani so žiadnou obhajobou tých ochrankárov, podľa mňa veľmi, veľmi... Áno, urobili to, čo najlepšie vedeli, to znamená, že toto. To, jak tam behali. To bolo celé. A preto ja vravím, že keby že aj štát sa obrátil skôr na súkromné firmy, tak by mali lepšiu ochranku ako toto, čo oni dokážu, lebo tie ich manuály sú asi dosť zlé a staré a proste celé.
Treba sa aj pozrieť na to, že koho tam oni berú, vieš, lebo za...
Samozrejme. Zavolám tam kamoša takého, bratranca hen takého a toto je môj nejaký... Nevadí, že tomu nerozumie, ale...
Tak, Šamorínske vrapteč vyrikajú... že boli na úrade ochrany ústavných činiteľov plošné výmeny. Neviem, čo je na tom pravdy, ale vrátka
začí. Kedy?
No keby to bolo tam napísané kedy, tak ti to poviem. Tak to mi, jak mi to prišlo, tak to dávam. No asi po výmene vlády, nie?
Ja?
Alebo po výmene teraz, čo by bolo pochopiteľné. Akože
dúfam. Nie, predtým. Počúvajte s porozumením.
Citlivo.
Citlivo. No neviem, možno sa stane, lebo nakoniec predsa len s pánom Zábojníkom som sa spojil, a on si pán Zábojník, ale však nemôžeme si z huby robiť riť. Slúbite, potom ste veľké, potom ste v RTVS-ke, tak som mu nakázal, keď chcete, a on chce prísť, tak prídete osobne, tak príde v pondelok a túto tému môžeme rozoberať.
No, myslím, že to je...
Pondelok. My sa rozlúčime s našim dnešným hosťom.
Ďakujem pekne. Dovidenia.
Áno, vážení no. Diváci, toto bol Pavol Nemý.
Pavol Nemý, ktorý chcel hovoriť a nehovoril. Po výmene vlády mi prišlo, Norbert, že prišlo k obmene. Takže my sa rozlúčime. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu, počuť a vidieť sa. Budeme opäť zajtra, krátko po 9:00, len na pripomenutie, aby ste neboli prekvapení. V piatok dopoludne na Infovojne počuť nebudete, pretože nebude.
Ďakujem hosťovi a dajme samozrejme posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.